Сайн байцгаана уу?
Шинэ дугаартай тавтамаар л
23 дахь дугаар уу? За 23 дахь дугаарыг зочингүй бит хоёр сууж байна.
Сууж байна. Энэ бас айгүй онцгой дугаар байгаа.
Тий. Аа тий.
Бид хоёр подкастн дээрээ анх удаагаа гоё ивент тгэгч те бид хоёрыг дэмжиж байгаа тийм газартай хамтраад
анхны
дугаараа хийж юм. Тий. Анхны ажиллаа хийж байгаа айгүй баяртай байна.
Тэгээд ивент тгэгчийнхаа бид хоёрт санал болгосны дагуу бид хоёрт бас айгүй таалагдаад тэгээд энэнтэйгээ холбогдуулаад өмнө нь угаасаа нэг бид хоёр дугааруудынхаа санаануудыг тэмдэглэсэн байхдаа нойрны чанарын тухай ярих гэсэн байсан тий. Тэгээд өнөөдрийн дугаар бол нойрны тухай. Нойр гэж юу вэ гэдэг дугаар. Хүрх гэж байна.
Тийм тэгээд манай нөгөө энэ дугаар ивент тэтгэгч маань болохоор бас нойрны чанарыг сайжруулахтай холбоотой нөгөө халуун маск гэд нүдний маск оруулж ирдэг тийм газар ивент тэтгэж байгаа. Zaka Mongolia гэж.
Zaka Mongolia. Тэгээд дугаарынхаа төгсгөлд хэрэгжилж үтсэн туршлагаасаа та хэдэд хуваалцъя. Тэгээд өмнө нь болохоор бид хоёр нойрны тухай нойр ер нь одоо өмнө нь ямархуу одоо нойрны асуудлуудыг даван туулсан, тэрэн дээрээ ямар ямар арга хэрэгжилж ирсэн энэ төр гэд мэдж байгаа. Бас тэгээд уншиж судалж ирсэн, өөрсдөө тулгарч ирсэн гэх юм уу? Тиймэрхүү асуудлуудаа нэг нөгөө одоо ярьж байгаа та талхтаа.
Тэгээд одоо ингээл амар осны харилцаа марилцаа энэ төр гэжсэн гинч нойр ороод ирвэ гэж бас гайхгүй яа.
Үе нойр чинь бүх юмд хамаатай.
Нойр бол амьдрал юм.
Тийм, нойр бол амьдрал юм.
Тийм. Одоо угаасаа нөгөө манай подкастын гол сэдвчин тий одоо тэгэл нөгөө амьдралын чанар аз жаргалтай холбоотой бүх юм гингүүт нойр бол нойрны чанар яалтчгүй бидний аз жаргал амьдралын чанартай бол бүр салшгүй холбоотой. Тэгэхээр энэ тухай өнөөдрийг төвлөрүүд ярий те.
За чи юу нэр унтамхай хүн бэ? Хэр нойртой
вэ? Юу нэр унтамхай шүү.
Би уг нь бол айгүй унтамхай байсан. Жирэмсэн болохоос өмнө. Бүр өдөр юу нэр ямар ч үед яач ч байсан ямар ч юм булан тохой тийм дэрлэх дэрлэхгүй юм болоод ингээ унтчихдаг. Тэгээ тэрэнд надад бол ямар ч асуудалгүй хүмүүс ингээд нэг унтах газараа голдог штт те. Надад бол тийм байдгүй. Автобусанд төгчрээд явж явах юм бол автобусны бариулнаасаа бариад гараа ингэж дэрлээд хүртэл унтчихдаг тийм сайхан чадвартай хүн байла. Тэгээд хөхөл байх үеэсээ эхлээд чадхаа билсэн. Тэгээд чадхаа билсэн тэр маань одоо хүртэл ингэж үргэлжлүүлж байгаа.
Би одоо тэгвэл төртлөө айгуусаа унтчих хэрэгтэй юм
байна. Тэгээд би чамаг одоо нойрч өрч явал унтунт гэдэг байхгүй.
Тэ сайхан унтж авч гин. Угээ зэгтээ жимсэн болчихор чинь бас яг тэгж бас гоё унтж чаддаг юм биш үү?
Үнэн.
Тэгэл нөгөө юу яагаал. Айгу шийн. Тэгэл нөгөө лог унтах гал ингээл байж байгаа л тэгэл нөгөө шийхдэг олботогор босч явж юм авал.
Тэ одоо чамаг сэртэл өшгөл чинь үү гэдсэж.
Гагүй нөх. Түүнийх анзаараагүй шүү дээ. Тэгэд яг гол нь яг бас нөгөө байрлалаа олж унтах айгу тухгүй байгаа болохоор тэгэхгүйс нөө хамаагүй доошоо унтчихлахгүй. Би ч үгүй амир доошоо орж унтах төртөө юм байсан.
Үн тийм үү?
Тийм. Тэгээд доошоо орж болохгүй. Тэгэнгүүтээ одоос тэгдэм билээ шүү дээ. Яг сүүлийн жирэмсний сүүлийн 3 сар болохоор
нөгөө
дээшээ орж унтчихлахгүй гэдээ идэм билээ шүү дээ. Тэгэнгүүт яг гол утга учир нь юу юм гэсэн чинь одоо нөгөө нэг манай гол цусны эргэлтийг явуулж байгаа гол суцснууд
бид хоёр зачинтай ялаа.
Тэр хоёр нөгөө нэг гол судаснуудын одоо яг доороос ингээд дээш ингээд явуулж байгаа тэр судасны цусны эргэлтийг нөгөө энэ дээш хараа хөвтчихэр нөгөө хүүхэд мөхөдтэй ингээд том саваараа тэрийн дарж хаяад хүчил төрөгч хүүхэдд нь очих юг нь багсагчдаг гэдэм бэлээ.
Тий, яг энэ ард нурууны энд байгаа тэр юг
дарчсыг.
Тэгээл одоо ч хоёр хон сонголт. Нэг бол баруун тийш харах, нэг бол зүүн тийш харах.
Тэгээд нэрээ нэг манай үйлгч жирэмсний дэр гэж өгөөд тэгээл нөгөө дэрээ ивж мивж байгаа л тэгээл ингээд унтах гал үзчихлээ.
Тэгээл яг унтаал яж идэл чи шүн хид босч дээ.
Одоохондоо гайгүй одоохондоо нэг ганц хоёр л босч жоо. Тэгээл сүүл рүүгээ одоо их бас ах уу.
Тэгээл гайгүй ганц хоёрлах. Аа тэгээд тайшгүй чинь тэгээ. Тэгээ одоо нөгөө нэг томроод одоо чи сүүлийн 3 сар бүр томрно шүү дээ. Тэгэл авдаг миний хөл авдаг намайг бүр ингээд сэрэтэл өшгөлдөг байсан.
Бүр сэрэтэл.
Бүр ингээд Йоо, яг заримдаа чи ингээд цаймаа өдөр мөдөр ингээд аяхтай юм бариад уучихаар тэр аяхтай юм ингээд салхитал хөшгөлдөг. Тэгээ заримдаа бүр үнэхээр бас жоохон ингээд нөгөө нэг гадуур ажил ихтэй алхаж малхацсан үед хатурчдаг шít гэдэс. Тэгээ тэр үед өшгөлөх чи амар хурдан. Тэг бүр ингээд заримдаа бүр ингээд зогсоод ингээд яа
гомдолч болдог бол хүүхдтэй гомдломор тий. Чи ариучтэй.
Чи намаг гэд. Яг хавргнаас уурчаад ингээд амар санагддаг шүү дээ. За за тэгэл одоо дараа нь хөхүүл үе эхлэв шүү дээ. Тэгэхэр ч
одоо бүр тусдаа нэг нойрны ертөнцөх шиг байна тий.
Тэгээд бас энэ дээр нөгөө хүүхдийн нойрны талаар бас яриа гэж бодсон. Одоо миний хамгийн л одоо ойрын жишээ бол одоо манай хүүхд байна. Тэгээ миний хүүч нь ер нь айгүй сайн унтдаг байсан. Тэгээд байж агаад гэхдээ нэг анзаарсан юм болохоор хүүхдийн нөгөө нэг юм юуны календар гэж байдаг байхгүй юу? Зүйдээтэр нь яг нөгөө төрсний одоо төрөх хугацааныхаа өмнө хойно төрснө нь хамаагүй яг зүйдээтэр нь барьж явдаг. Тэгээ 7-7 хоногийн календар байхгүй юу? Тэнгүү тэр 7 хоног нартай байх юм бол хүүхэд аюу сайхан ааштай байдаг. Аа үүлэрхэг байх юм бол жоохон юм байдаг. Аянгатай өдрүүд бол үнэхээр амар ааштай байдаг. Тэр нь юугаар нь тооцоолсон бэ гэхлээр нөгөө нэг хөвчлөхийн нүсрэлтийн үеуд гээд бид нар болохлээр одоо ингээл яаж сууж сурснаа бид нар мэдэхгүй шүү дээ. Суух бол бидний зүгээр л хийдэг юм. За тэгээл бид нар ингээл ухаан ороход л бид нар шүдтэй байсан тий. Ухаан ороход л бид нар алхаа сурцсан байсан. Ухаан ороход л одоо өөр яадгалын хүн ингээд бэби одоо тийм нэра байхаас эхлээд ингээд шүд ургах байна, сууж сурах байна, мөлхөх байна, хөлд орох байна. Тэр үеүүдэд ингээд хүүхэд тэрийг сурахын тулд ингээд амар их ажилдаг.
Тэрх мөрхөн аюулгүй
ажилчнууд нь ингээд амар их ажилдаг болохоор маш их стресстдэг. Тийм болохоор тэр яг нөө хөвчлийн өсрэлтийн үедэд хүүхэд айгүй ааштай байдаг. Тэнгүү шууд нойрны хэмнэл өөрчлөгддөг байхгүй. Тэгээд яг угаасаа ингээд нөгөө шүдэн урах гал буйлан захтнаал байгаа хүүхэд чинь ингээд амар юм ааштай ингээд байна. Тэгээд тэнд нь ингээд арах хэмжээг нь авчаал арайгаа айгүй болохоор байж байгаа нь мэрэгэн бас яг мөлхөх үед амар ааштай болсон байхгүй. Мөлхөх гээд тэгээд тэр чинь ингээд Тэгэнгүүт тэрийг ингээд нөгөө нэг шүндээ айгуух ингэж хүүхэд унтчих та айгуух юм сурдаг гэдэг байхгүй юу? Өглөө сэрэхдээ нэг шин юм сэрцэн, мэдцэн, сурцсан сэрдэг. Тэнгүүт нөгөө нэг яг ийм тэрийгээ өөр юм болгоод ингээд явж ах хэдэн 7 хоногтой бол ингээд айгуу сайхан нойртой. Тэг шин юм сурах болохоор ингээд шүний нойр нь алдагдчихдаг. Шүн айгуух сэрдэг. Нэг хэсэг чинь бүтэн сар бараг өглөө яг 5 цагаас гэгийн өглөө сайн байна уу гэж сэрдэг ус байхгүй. Бүр хизээч буцааж эргэж унтахааргүйгээр яг л бүр ингээл хүн ингээл өглөөс л ажилдаа явж чинь яг тэр шиг сэрэн заяа. Тэгэл бид аа сэрчээ шүү. Тэгэл өглөө болгоод таваас сэрнэ. Тэгэ шөндөө тэр чинь 1-2 удаа сэрч хөхж байгаа. Тэгээд өдөрчөнгөө яг нөгөө нэг сар сараараа хүүхдийн 7-7 өнөөрөө өдөрт авах нойрны хэмжээ. Тэгээд нойр хоорондох сэрүүн байх хүчин чадлыг нэм гаргацсан угаасаа юм юмуд байдаг байхгүй. Тэрийг тэгэл хараад тооцоолол унтуулахдаа унтуулаа сэрүүн байхад нь сэрүүн байлаа. Тэр хооронд нь тооцоолол хоол ундыг бэлтгэх мэлтэх юмудаа гаргадаг. Тэгээд яг ойтой хөлд орох үедээ бүр онцгой нойр гуулсан байхгүй. Тэр нь цаг болгон сэрдэг. Тэг бүр ингээд яг орой яг ингээд унтдгаараа ингээд 7:30 калбит 2 унтах ингээд усанд ороод рутин хийж байгаа штэ массаж хийгээл хөлмөлөнд ингээд массажлаад ингээд тэгээл памперс памперс өмсөөл бам 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 ингээд тэгээл өрөөнийхөө гэрэлнүүд ихнээс нь бүдгэрүүлээл тэгээл тэврээл ингээд тавшуулаад энэ төр болж байгаа л тэгээл оронд тавил унтна. За тэгээ яг нэг 8:30 гээд ер нь 8:30 гээд ер нь бол айгүй сайн унтчихдаг. Тэгээ 8:30-аас ингээд унтаад байж байгаа л тэгээл яг орой 11-ээс юм уу 12-оос эхлээл өглөө сэрэх хүртлээ цаг болгоно сэр. Тэгээд би тэр цаг болгонд нь заримд нь хөхүүлэн заримд нь ингээд хөхүүлэхгүй ингээд тэврээ тавьшуулаад ингээд тэр чинь тэгээд сэрэх болгонд ойлж байгаа шүү дээ. Тэгээд тавьшуулаад энтер гэж яагаад би буцаад өөрө унтах гэсээр байтал за нэг 10-15 минут унтчихтал дараа гээд сэрэх нь эхэлчихнэ. Тэгээд тэр бараг 2 сар үргэлжилсэн. Тэнгүүт ингээ 2 сарын турш ингээд би нойрг болчихж байгаа юм. Тэнгүүт ч л одоо нөгөө нэг хамаг юм эхэлж байгаа байхгүй.
Тэ шүү дээ би юм ахаа сэтгэл тийм хамаг юм
хямрал шүү дээ. Тэгээд ийм барим 50 ухаантай болно, мартамхай болж эхэлж байгаа. Тэг өдөр болгоом ийм нойрмаг царайтай тэрнээсээ болоо кофе хөөж байгаа. Тэгэхэр зүрх өвдчихж байгаа. Тэгээл нэг ийм нүд мүдний ийм тэнцэн хаана юу болоод байгааг сайн ойлгохгүй. тиймэрхүү байдалд ингээл ороод тэгэл тэрнээс ч юм болоо сэтгэл санааны асуудлууд гарч ирэл. Тэгэхээр одоо энэ уг нь бол юу яд юм бэлээ шүү дээ. Угаасаа хүн чинь ингээд нөгөө нэг шүнийн турш нойр авч амрах хөстэй гэтэл хүл ээж нар ингээд тэрний голд нь хид тасарч унтж байгаа болохоор тэрийг ингээд хоёр дахин нөхөж амрах хөстэй гэдэг байгаа байхгүй юу? Энэ бол гэхдээ амар гоё үлгэрийн мөрөдлөл лөө. Хоёр дахин нэг нөхөж унтж
таж яаж тэр цагийг олж
аваад тий яаж унтах юм чи ингээд ямарч боломжгүй шүү дээ.
Зүгээр нөгөө
гэтэл төсөөлүүлж
хэсэлийн ертөнцид
тий төсөөлийн ертөнцид тийм болохоор төрсний дараах тэр нойр гутлал ер нь бол ингээд амар олон ээж нарыг ийм хэцүү байдалд оруулж байгаа, өөртөө ихтгэлтгүй болгож байгаа, сэтгэл готролд оруулж байгаа бас нэг амар том хүчин зүйл байгаа
хэрэг. Яг нойр тий.
Тэгэхээр тэр үед одоо үнэхээр хажуутах нь маш сайн хань болдог. Үнэхээр сайн ойлгодог. Өөрөө бас ингээд хилдэгтэй би унтах хэрэгтэй байна гэд ингээд унтаж мунтаж чаддаг
бол жоохон яхах хэрэгтэй нь орч хэрэгтэй
байна. Чи одоо ороод ирээ гэд би хэцүү байна гэд тэгэхэл хэрэгтэй юм шиг. Энэ бол ингээд миний хамгийн аимшигтэй туулсан тэр нойр гутлын юу ч юм бол тэр яг хүүнийг ой хурснаас эхэлсэн байхгүй. Тэгээ одоо бол яг нойр мойр маань бол бүтэн сайхан жигдрээгүй л байна. Тэгээ эсэн бүсийн харах хэрэглэл байж байгаа.
Тэгээ тэгдэм байл шүү дээ. Одоо ингээд угаасаа ураг чинь ингээд гидсэнд байхдаа байнгын баг юм унтаа байдалд байгаа шүү дээ. Хаяа явах ус хэрж нь хөшгөлнө гэсэнээс. Тэгтээ тэр хөшгөлөлтөн заримдаа зүгээр нойрон дундаа эргэж мэрэгж байгаа хөшгөлөлт ч гэсэн байж болдог гэдэг байгаа шүү дээ. За ус сэрүүндээ биш. Тэгэнгүүт ингээд тэгэл угаасаа нялх хөхт гарч ирэл амар их унтдээ шүү дээ. Тэгэл жоохон хөшрөнгүүт нэг тийм чарт байгаад исэн шүү. Юу гэлээ хэд хүртэлх насны хөхт дор хаяж өдрийн 18 цаг 24 цаг 18-д ч үлээ баг өдөнгөрч төрсөн хөхтөн ч үлээ.
Тийм нөгөө төрсөн хөхтөн.
Тийм. Тэгэл тэр нөгөө нэг яг хөхт томорхон гут угаасаа тэр унтах цаг нь арай багасаад багасаад тэгэл 18 буюу яг нас бид хүрээд хүрээ тэрнээс дээш одоо том хүмүүс бол 7-8 цаг унтахад бол болно гэд.
Тийм 8 цаг чинь тансаглал. 8 цаг чинь мөрөөдөл. 8 цаг бол үнэхээр тансаглал шүү. 8 цаг унтаж чадчихагаа бол та үнэхээр сайн байна.
Би бол одоо тансаглаж байгаа юм байна.
Сайн байна. Би бол нэг хэсэг бол өөрийгөө зааны 3-4 цагийн нойр авчвал окей гэж боддог байсан.
Ёй.
Тэгээ одоо бол ингээ яаж хийж байгаад нэг ядаж 6 цаг унтах юмсан гэж хичээж байгаа. Тэгээд мэдээж 8 цаг бол ингээд туйлын мөрөөдөл хүсэл тэрэндээ ингээ хүрх гэж бас айгу оролт нь заримдаа айгу хүрч чадна. Тэгээд өмнө нь унтдаг байсан үедээ бодхоор л бүрсэн дээр. 12 цаг баг унтчих.
Тэр сайхан үед урсаалаа.
Өстө сайхан гавч. 8 цагийн нойр бол үнэхээр тансаглал шүү. Тэгээд уг нь бол одоо бол уг нь би 8 цаг унтахад бол хангалттай л болмоор цаг үе байгаа аахгүй. Тэгснээл нэг сонио унтдаггүй. Яах гээд тийм юм бэ.
Тэгээд нойр гээд бид хоёр нөгөө энэ дугаарыг хийнэ гээд жоохон нойртой холбоотой нөгөө бас нэг жоохон мэдээлэл харъя гээд тий харсан тий. Тэгээд яг уу зүгээр шинжлэх ухаан ухааных нь үүднээс нэг хайлт ерөнхий мэдээлэл өгөхөд тэр нэг юу гээд байгаа тий. Одоо deep sleep буюу нөгөө гүн нойр тэгээд нөгөө гүй хин нойр лээч гэсэн.
Явц. Нэг хөнгөн нойр юм уу?
Хөнгөн нойр юм уу? Гүй
хин нойр. Гүй хин нойр. Гүн нойр, гүй хин нойр.
Одоо нөгөө нойрыг чинь бас ингээд ангилчаад байгаа шүү дээ. Тэгэнгүүт чанар нь дотор янз бүр байгаа шүү дээ. Тэрийг болохоор яг уу ингээд гадны янз бүрийн судлаач эрдэмтэд нойрны бүр шинжлэх ухаан гэж тустай байгаад байгаа хөхгүй тий. Одоо яг зөвхөн нойрны чанар болон нойрны шинжлэх ухааны тухай судалдаг тийм тарих мэрх судлаач юм мундаг зөндөг хүмүүс байна. Тэгээ тэр хүмүүсийн хийсэн судалгаагаар ингээд бүр батлагдсан юм нь болохоор нойрны одоо төрөл гэх юм уу нойрыг ингээд хоёр үндсэн төрөлд хуваадаг гэдэг байгаа хөхгүй. Нэг нь болохоор одоо REM гэд rapid eye movement гэж одоо тэгэнгүүт одоо нүдний хурдан хөдөлгөөнтэй нойрны үе. Машин. Тэгээ нөгөөх нь болохоор
нүд хөдлөхгүй.
Нүд хөдлөхгүй аа энэ хурдан биш нойрны үе. Тэгэл тэгэнгүүт одоо яг тэр угаасаа ялах хөвгт мөхөт ч гэсэн ингээд мэдэгддэж штеп ингээд унтчихаар ингээд нүд нь ингээд хөдлөөдөд штеп тий. Тэр болохоор яг нэг юм зүудлж байгаа зүудний үе гэдэг байгаа байхгүй. Тэгэнгүүт нөгөө нөгөө үе нь болохоро одоо нүдэн мүдэн тэгж хөдлөхгүй байгаа гэдэг. Тэр нь болохоор дотроо ингээд бас гурван үе шатгичлөө. Тэгээ эхнийх нь болохоор яг дөнгөж ингээд нойртой болох уугаа яг унтах гэж байгаа зүр нэг айгүй нойрны их хэсэг байдаг шүү дээ. Тийм. Гэхдээ бид нар нэг юу болоод байгааг нэг мэдээд байгаа хэрнээ унтаад байгаа ч юм шиг нэг байгаад байдаг шүү дээ. Тэр болохоор яг тэр нэгдүгээр үе шатна. Тэгээ хоёр дахь хэсэг нь болохоор арай нэг тэрнээсээ гүн. Гэхдээ яг тэр хэсэгт нь яг нөгөө нэг тарих тухайн өдрөө болсон үйл явдал модлыг ингээл боловсруулаад ингээл бас ажиллаж идэг гэж байгаа байхгүй. Тэгэнгүүт хамгийн сүүлийн үе шат нь болохоор одоо яг тэгж ажиллахгүй. Тэгтээ ингээд яг чинхэн хамгийн гүн deep нойр. Тэгээ яг тэр нойр бол хамгийн чухал одоо яг нөгөө нойрны одоо давуу тал сайн сайхан юмнуудыг авахын тулд яг тэр гүн нойронд хүрэх ёстой л гэдэг юм байна та. Тэгээд тэр гүн нойр нь болохоор одоо яг тэр үед л одоо яг хүний бие нөгөө тархлын эд хэсэг яг ажиллаад өөрийгөө нөхөн сэргийж идэг ч юм уу тий. Тэгэл одоо нөгөө биений гармон мармоны одоо өдржөнгөө ингээд бүр доо цэгтээ тулцсан байсан нөхөгдөх ёстой юмнууд нь ингээд буцаад ричаржлагдаад ингээд сэргэж мэрэгдэх ч юм уу.
Гүн
нойрны үед зөвхөн. Бусад үед бол ерөөсөө зүгээр л тий нэг энгийн бодлоодл цэгцлэгч юм аа. Нэг арай өөр ажиллууд хийгээд байгаа байхгүй. Тэгээ гүн нойронд бол одоо хамгийн чухал чанартай нойр чинь гүн нойроо гэдэг байхгүй. Тэгээд одоо энэ саяны тэр нүд хөдлөлтгүй гурван үе шат байгаа шүү дээ. Тэрний яг тэгэнгүүт нэг юм хүний нойр нэг юм сайкл буюу одоо нэг юм мөчлөхтэй. Тэр нь болохоор одоо гүн нойрны үгээ rapid нүд хөдлөлтгүй тийм үеийн нэг одоо ингээд нэг жоох унтаж эхлэх гэснээ тэрнээс арай гүн унтангуудаа 2 дугаар үе шат руу нөрөөл тэгэнгүүтээ бүр deep sleep буюу яг нөгөө гол чухал хэсэг буюу тэр 3 дугаар хэсэгтээ ороод тэгээд тэрнээсээ одоо яг нөгөө нүд хөдлөлтөг зүудний үе рүү очдог гэдэг аа. Тэр одоо нэг юм
тойрог болох нэг голтой нэг тийм үетэй байх нь сэрвэлцдэг үетэй гэх юм уу? Сэрвэлцдэг ч юм уу эсвэл одоо зүудэлдэг ч юм уу?
Тэгэнгүүт одоо бид нэр гүн нойронд автчихвал шүнжин хідэн цаг гүн нойронд унтчихвал өглөөнд сэрдэг биш байгаад байгаа. Тэр яг ийм сайклаар л ингээ явагдаад байгаа.
Тэр сайклыг миний мэдчихээгээр бол нэг цаг 30-аас 2 цагийн хооронд гэж нэг ийм одоо бид нэр 8 цаг унтлаа гэхэд 8 цагийн турш одоо 4-5 ин тим сайклыг бүтэн сайклыг ингэж дуусгах нь шүү дээ. Тэгээд тэр сайкл болгондоо deep sleep я одоо тэр гүн нойр одоо тэр тойрог болохныхоо гүн нойрыг авч чадаад ах юм бол би үнэхээр сайн амарч байгаа сайн байна гэсэн үг тийм.
Яг жинхэнэ нөгөө нойрныхоо
чанарыг авч байгаа гэсэн.
Тийм. Үч хидийг үтсэж байгаа байхгүй тийм. Тэгээл одоо яг нөгөө нэг дөрөвдөх баг үе гэсэн үг шүү дээ. Нөгөө нэг зүүдэлч мүүдэлдэг үе нь бас нэг хэдэн минут ч юм бидээ үргэлжлээд тэгээд буцаал ахаал нөгөө нэг
гүйхнээс
ахаал нэг 2 3 дугаар үе шаттай тэгээл зүүдлээл яг нэг ингэж явдаг гэдэг аахгүй.
Тэгвэл энэ дээр нэг юм юу миний нэг хэрэгэлдэг байсан юу байдаг шүү дээ. Тоц олур гэх юм уу? Calculate sleep cycle гэд. Тэр болохоор одоо би ч нөө баг унтаад байгаа болохоор тэр баг унталтаа аль болох чанартай унтах гад юу хичэн штэ. Тэгээд тэр болохоор юу гэсэн application ч байдаг бас зүгээр гуглээс ингээ та calculate sleep cycle одоо нойрныхоо тэр тойр одоо нэг юм cycle-ыг тоц олох тийм тоц олохгүй. Тэгэх юм бол өглөө хідэн цагаас сэрмээр байгаагаа юм уу эсвэл орой тогтмол би хідэн цагт унтмаар байгаа гэдгийг оруулчихна. Тэгэх юм бол эндээс чи өглөө одоо жишээ нь орой 11 гээд орондоо ороод ингэх юм бол хамгийн сэрэх тохиромжтой сэрүүлэг тавих тохиромжтой цагийг чи өглөө зааж өгнө. Яагаад энэ ингээд өглөө сэрүүлэг дуурах тохиромжтой цагийг заагаад байгаа вэ гэхлээр яг тэр нөө нэг deep гүн нойрсож байгаа үед сэрүүлэг дуурад ингэхлээр хүн яг сэрнэ гэхдээ ингээд аягүй тухгүй сэрдэг гэж байгаа юм.
Нэг нойроо харамлал
эсэрдэг. Эсвэл ингээд тэр өдөржингөө нэг юм жоохон ядарсан байдалтай хичнээн ингээд тэр нөө нэг хийдэн тойрог ингээ бөглөөд шөнийн турш унтцсан ч гэсэн яг гой гүн нойрсож явахт нь ингээд хүнийг ингээд сэрэчгэлэр бүтэмж шууд нь мууддаг. Тэрнээс гадна шууд ингээд ядарч байгаа мэдрэмж авдаг. Тэгээд нойроо харамлаж эхэлдэг. Ингээд тэгдэг саймар олон шилтгэнүүдтэй. Тэгэхээр яг за би орой болгон 11 гээл орондоо орно. Эсвэл өнөөдөр би ингээд тэр чинь нэг аппликейшн дээр нь одоо би орондоо орч ин гэдэг цагаа хийчихдэг. Тэнгүүт одоо яг нэг унтах гад ингээд байх нэг юм 10-15 минут ч өгнө. Тэнгүүтлээ за өглөө тэд гээд сэрүүлхэд тавиад сэрэх юм бол илүү тохиромжтой шүү гэд Тэнгүүд яг нэрнгэсээ
тооцоолоо гаргаад ирэв.
Тэгвэл яагаад гэвэл нөө өдрийн турш авч байгаа тэр нэг сайклууд чинь бүглөөд тэгээд нэг одоо ийм нэг юм бүтэн тойргоос дараагийн тойрог руу шилжих тэр голын одоо нэг нүд хөдөлдөг, зүудэлдэг, сэрвэлцдэг үе чинь заагаад өчөж байгаа хэрэг. Тэр үед сэрвэлэг дуурах юм бол хүн шууд сэрнэ. Тэрнээс гадна ингээд нөгөө нэг deep гүн нойрон дууссан байх болохоор илүү тийм ядралтгүй сэрээд тэр өдрийн турш айгүй юм үр бүтээмжтэй байна. Тэгэхээр одоо ингээд би заримдаа нөгөө нэг бүр юм шүн хүртэл ингээд нойргүй 3 муурын цагийн үед ч юм уу унтахаар болчихгоо тэрийгэ харангуут 2 бүтэн сайклал авчих юм болвол яг ингээд тэтгэв үед сэрэх юм болвол тэр чинь 2 юм бүтэн тойрог юм би 2 юм deep sleep-ийг авчна гэдэг чинь бас айгүй зүв гоё байгаа аахгүй. Тэгэл сэрхэн
оргуугаас
дээр. Тий, оргуугаас дээр бөгөөд эсвэл яг гүн ойрс жоохтой сэрх юм нь бол хамгийн буур. Гүн ойрс жоохоод сэрх юм бол баг тэгэж гүн ойрсноосоо исэн болоод амар
эсвэл гүн ойрсоо гүн дээр гээд.
Тий. Тэрийг бас нэрээ яагаад үзүүл айгүй зүгээр.
Тийм бин тий. Би яг нөгөө чамаа хилжсэнийг санаж байна. Нэг юм ап ашиглаж байгаа гэдэг. Тий.
Тэр одоо нэг юм баг унтчих та аргаа ядаж олж ирсэн.
Арга зам юм биш үү?
Арга зам маань байна.
Тэнгүүд одоо ингээл яг энэ цаатлынх нь ингээд нарийн юм бас ингээд бодхоор зүгээр л ингээл унтж байгаа юм дүрсгээд гиснээс тэнгүүд тэр нь одоо нэг ихний үе шатн дээр яг тийм гүн нойр биш тийм хоёрын орнд байсараагаад унтаад сэрж байгаа тохиолдол зөндөө гарч штэ бид нарт. Тэнгүүд тэгэл ялтч үүр бүтээл муутай тэгэл ингээл юм ядарсан нэг тийм байгаад идэв штэ тий. Тэнгүүд одоо яг энэ дээр яг нойрны чанарт нөлөөлдөг юмн дээр одоо айгүйх орж ирдэг юмнууд ялтч гүн юу гадаг байхгүй тий. Алкохол болон одоо юу гэдэг юм яг тэр нөө идэж ууж байгаа юм бас амар нөлөөлж байгаа байхгүй тий. Нойронд тухайн өдөр ч юм уу хийж байгаа.
Гэхдээ орой нэг ПМ-ийг уухлаар амар нойр хүртэж
шүү дээ. Тэр нөө амар гоё унтуулах нөгөө нэг юмын сэтэтсэн хэрнээ. Хэрвээ ингээ биент чи амар алкохол байх юм бол тэр чин эсэргээр тэгэл тэр нөгөө 1-2 дахь үе шат дээр л яваад байгаа нүг гэхээс тэр гоё deep sleep руу ч нь бол авчиждаггүй гэдэг л юм бэ лээ.
Хидэстэй шуувал очихгүй.
Мэдхгүй одоо тэгээд тий. Тэр шинжлэх ухаан судалж байгаа хүмүүсээс л одоо асуу. Тэгэл мэдхгүй бид нэг нойр хоол амар чухал мухал гэл ингээл ярьдаг. Тэгэл нэг юм сонсоор га бүр нэг өлөг болсон ч юм уу нэх нэг юм тоохоо
болсон. Сахар ч нэг шууд цусыг ингээд амар энергиэр нэг юм хуурам чимээгээр шууд бүсдэлдэг шууд ингэж нэг хүнийг амар их эмэрч хүчтэй болгодог
сахар кофеин
тийм тэнгууд тэр сахарыг одоо нэг сахар нэгтсэн хүүхдүүд амьсгалах болчтой шүү дээ
тэнгууд
дутхгүй тэнгууд ингээд нэг хуурам чаар тэр чи амар их энерг үсгэчихэж байгаа тэнгууд өөрөө ингээнээр гарах ёстой байсан энерг маань хуурам чаар шууд ингэж шавхаад гаргачихаар буцаагаад амар юм ядарлалтад оруулдаг.
Тэг ингээм амар ядарсан байгаа хэрнээ унтаж чадсан.
Унтаж чадахгүй. Тэг ингээм стресстэй дуурлаад хүүхэд юу нэг амар ядарчаар унтаж чадсан. Хөөлж мөйлал ингээл амар стресстэй л ингээл бүх юм унтахгүй болол ядарсан. Уг нь бас бид нар тийм л байгаа. Гэхдээ нөө уйлж мөйлдгөө болохоор тэгэл гүрийгэл
уг нь би дотор нь адилхан л процессыг үтчихлээ болох лт тий.
Тэгээд кофеин гиснээс кофе одоо надад нөлөөлөх болчихсон. Сэрхэ болчихсон кофеинд.
Тийм.
Энэ одоо бүр буруу тишгээ явж байгаа хаа тий.
Тэгтээ нөгөө яг сэрэх гэхээс илүүтэй одоо нөгөө нэг өдөржин ингээл сэрүүн байхад нэг юм биен төр ядарч мадарч байгаа нэг юм ингээл хөрмтлэгдэл байгаа шүү дээ. Тэгэл тэр нь дүүрэл өрөө гэхэд ингээ унтах сэтлийн төрүүлэл унтулдаг гэдэг байгаа юм л та. Тэнгүүд тэр мэр үйл ажиллагаанд ч нөлөөлчих юм шүү. Тэрнээс шууд бас нэг юм сэргийх. Тэгтээ яг сэргээдэг л дээ ч гэсэн.
Сэргээдэг кофе гиснээс би ч нөгөө нэг хэсэг ихтэй балам шиг баг өдөр 5-6 аяга уугацсаахгүй. Өөсөө сэрэхгүй байгаа юм чинь. Тэгээ би ингээд сэрнэл гэж бодоод байгаа даа шүү. Тэгээ би ер нь ингээд ийм өдөр ийм нойрмог байх амар дурггүй байхгүй. Нойрмог ингээд байхлаар бүр ингээд унтаж чадахгүй гэсэн хэрнээ ийм нойрмог. Тэгэхээр бүр ингээд бүр амар ядаргаатай ийм стресстэй дэдэг байхгүй. Тэгэхээр ийм ямар нэгэн байдлаар унтахгүй л имич ийм сэргэг байна гэж боддог. Нэгэд л унтахгүй гасаар сэргэг байна гэгээд. Тэгээ тэрнээсээ болоод амар кофе уугаад сүүл рүүгээ кофе маань үлчлэх байлоод. Тэгээд би нэг зүрх өвдөд нэг зүрхний тан уугаадсэн шттэ. Тэгсэн чин кофе уумаар санагдах байлцсан шттэ. Тэгээ нэг хэсэг би баг ерөөс кофе уугаагүй. Тэгээ одоо буцаад кофе уухдаа өдөрт ер нь бол би өглөө нэг аяг кофе уусан, өглөөний цайтайгаа. Тэгээ одоо нэгийг уучин. Тэгээ ингээд ер нь бол өдөрт нэг аягаас хоёр аяг тэг ихтэрлж уухгүй. Зарим өдөр бол бүр ууха билээ.
Тэгээ зарим хүмүүс ялтчихгүй нэг арай өөрөөр хүлээж авт юм шиг байгаа юм аа. Тэгээ тэгэл хүмүүний хав би онцлогоос болт юм шүү тий. Зарим бол амар реакт
өдөр кофе уудсан ч орой унтсангүй энэ гэдэг чинь
надад бол тэгээд орой кофе уучаад зүгээр л унтчихдаг хүмүүс бас байдаг тий.
Тэр чинь биш тий. Зүгээр л унтсан кофе уугаад унтахаар бол унтчихна.
Харин тий. Тэгэхээр нэг бас өөрийнхөө бие миний онцлогийг ажиглаж байгаад яг тэр идчих юм эднэр яг үнээр нойрныхаа чанар дээр анхаарал төвлөрөе гэж байгаа бол идчих ууж байгаа юм тий. Оо тэгээд өдөртөө хийж байгаа активити үйл хөдлөл юмнуудаа нэг бодох юм шиг тий. Тэгээ угсаа ялтчих нэг дасгал масгал хийсэн ч юм уу. Ингээ өдөржин гадуур мадуур ажил төрөлтөд ядарсан үед амар ингээ хурд унтчихдээ штэ угсаа ядраад. Тэгэхэр бас нэг гарч марч халахч малахч ах гэсэн юм болоо өтөр.
Тий аль болох дасгал хийх бас нойронд айгүй тустай байсан шүү. Бас яг тэр амар нойрг утчих үед дасгал хийсэн өдөр тенсэ тоглосон өдөр амар сайн унтдаг. Амар гоё амардаг. Чүмүү. Тэгэл яг тасгал масглаа ихгүй бол тэгэл сэрвэлзээл. Тэгэл яг ингээл би бол одоо хүртэл үргэлжилж байгаа нэг юм юу вэ гэхлээ. Яг ингээл унтчаал сэрнэ. Шүн. Тэгэл цаг харахаар ер нь бол нэг 4 5 болчихно. Тэгэл уцаа цагаа харчаал тэгэл уцаа оролдчих юм бол бүр унтхаа олчих واخ гэж бодоол уцаа доошо харуулж байгаа. Тэгэл хөрвөгөөлэн. Тэгэл яг нөгөө нэг эвгүй мэйгүй сэтгэл санааны үе юм уйд ч юм уу сайхан юмнуудаас тухтаахан шиг хэтрүүлэн бодчихоо штэ. Амар юмнуудаа бодож аваал. Тэгэл хуй унтахгүй махтаа гэж цаг харахад ер нь бол нэг цаг бол нэг цагийн турш хөрвөгцсөн байна. Тэгэл өө цаг хөрвөгчтэй нэ тэрэ гэж бодоол. Тэгэл унтцсан байна. Буцаад тэгэлчэт унтчихдаг. Тэгэд ер нь бол баг өдөр болхон завгүй маг 7 өнгийн нэг юм 5 мавн өдөр бол ялтчгүй л тийсэрнэ. Нөө сэрдгэрэл сэрнэ. За сэрчлээдэл гэж бодно бас. Тэгэл яг ингээл цаг харахаар нөгөө цагтал сэрцэн. Энэ бүр амар ядаргаатай байгаа.
Ямар учиртай юм бол тоо.
Хитгүй. Айгуу тийм буруу тийм
шалгадаг. Хоёлын дундуур нь үгүй шалгадаг.
Ангайгүй. Зүгээр. Буруу тийм нойрны химнэл мэмнэлтэй. Өнөөдрийн дугаар бол ингүүл гоё унтнаа мунтнаа гэхээсээ илүү би ингээд унтчих чаддгүй гэдэг дугаар юм аа ши. Би байхын зовлон тачиддаг нас түрүүнээс хойш би унтдаггүй шүү дээ. Би шмэд болохын сэрдэг ээ. Аа тийг ч дээ.
Тиагийн нойрны зовлонгийн тухай гэдэг нэг гарч ирэв гэж өнтөр те.
Тиагийн нойрны зовлон. Аа тийм лагс ихтэй номны нэр шиг. Нэр мэртэй гэж өнтөр. Аа тэгээ би чин лаг бүх өнтдөг хүн болох гээд манай найз надаа юу гэсэн? Анар маань надаа нөгөө нэг юу лээ? Ийм нэг гормон юм нойрны юг нойр хүрэх тэр сэтлийг ядаг. Эмний чинь нэр
юу? Мелатонин.
Аа тийм мелатонин хүсэ. Араа энэ суугаад унтраа. Тэгсэн чи ингээд шөндөө нэг ч амар сав унтсан юм баггүй. Өдөрчөнгөө ноцороод амар ноцороод надаас гарахгүй байсаа тэр юу нь
гормон нь.
Одоо гормон гэх юм уу юу гэдэг нь тэр им нь. Тэр имч бас яг биш л юм биш үү тий.
Тийм гормон юм шүү. Зүгээр нэмэлт гормон. Тийм.
Тэгээд өдөр нь би бүр ингээд нойр мөглөө л байсан. Аа. Айгуу нэг юм унтаа юм байталтай өдөр байлаа.
Одоо ингээд юунд им гиснэс одоо ингээл нэг Америк нэг юм барууны орнууд нэг юм ими хэрэглээ бүр амар болцсон бурууг бизнес болцсон байдэн шүү дээ. Тэнгүүт чинь одоо яг нойрны асуудал чи амар том асуудал болцсон. Нойрны им чинь баруун хүмүүс боршуун бол хууд юм аа шин. Айгуу тийм буруу хэрэглээтэй л болцсон байт юм билий. Тэг яг манайт нэг чадхаараа өөрсдийн хороо нэг сайжруулах гал үзэлтэд бүр болохгүй үнэхээр энэ нь юм архаг эмгэг дээрээ тулсан тохиолдолд бол ялтч юм мэрэгшлийн үний тусламж тийм мэрэгшлийн одоо жинхэнэ юм тарэ бай тийм үдэ тийм юм хэрэглэх бах тий. Тэрнээс ч зүгээр энгийн яг унтаж чадахгүй байгаа хүн эсвэл унтах нөгөө инсомниа гэдэг шүү дээ бүр нойрны эмгэг буюу бүр өвчнөнтэй болсон хүмүүс гэдэг чинь бас хоёр тустай юм байна гэдэг онцлохгүй бол зүгээр л нэг яг зүгээр нэг сэтгэл санаа тавгүй байгаа болоод ч юм уу би хаа тавгүй байгаагаас болоод унтаж чадахгүй байгаа гэж юм уугаад байвал бас болохгүй тий.
Тий тий тэр чинь хамаагүй тэгэж уугаад байж болохгүй. Тэгээд эмний хамааралтай очих юм бол бүр тэрнээсээ болгорсон юм байна шүү.
Тэгэл битгэ одоо тэгэл өөрөө сайн ажиглах хэрэгтэй ч юм. Тэгээд яг хөө нэг жижиг сажиг тэр нөгөө бит хоёрын одоо нөгөө нэг бас утахгүй яри гэж бодож байгаа. Энийг туршиж үзсэн нөгөө бүтээгтүүний ярих гэдэг шүү дээ. Тэр юм шиг бас зүгээр нэг юм өөр туршиж исэн юмнууд. За яг өөрсдөө ч гэсэн туршааг үз гэсэн хүмүүсийн туршиж исэн тийм гоё сайн туршилгууд.
Чиний нөгөө нэг юу вэ шүү дээ? Headspace.
Аа, Headspace-ийн нэг ап. Тийм. Одоо яг хуу нэг тийм бас нэг ингэж яриад идэж нэг юм дадал гэдэг л нөө. Одоо яг унтахаасаа өмнө одоо хүм ингээл өдөр болгон унтахаасаа өмнө нэг байнгын тогтмол хийдэг юм. Юмтай болчул нөгөө нэг тарих шууд. Аа энэ яг унтах юмнуудаа хийгээд эхэлчихлээ. Унтах гад байна да.
Тийм нөө хүүхэд унтуулдаг юм шүү.
Тийм юмтай байвал айгүй сайн гэдэг юм лээ шүү. Тэгээ би чи сүүлийн үед айгүй тийм юмтай болоод байгаа. Нөгөө нэг гидсэн дээр тос төрчихөж байгаа. Нөгөө юуны язралтын эсрэглэх гэж байгаа юм л та. Тэгтээ зүгээр чигшүүлдэл юм шиг байна. Тэгэл тосоо төрхөөл тэгэнгүүтээ нөгөө юу ядэ. Тэр Headspace гэдэг аппликейшн дээр ингээд бас нэг юм хичээл шиг юм эхлүүлсэн. Хичээл чигчтэй тэр нэг ингээд өдөр тутмын ийм юу одоо 10 минутын ийм одоо хөтчтэй зааварчлага өгсөн тийм бяцлал гэх юм уу. Тэгээ тэр нь болохоор ингээл тайвшруулаад нөгөө бодол модол зэгцлэхэд ингээд тусалдаг гэх юм уу. Тэгээд тэр аппликейшн надад амар таалагдчихж байгаа. Аа тэгээд тэрийгээ болохоор ингээм янз бүрийн сэдвүүд байж идэг. Тэгээд сүүлд би бас өнгөрсөн жилчлүүд яг нойр гэсэн нэг тийм юм ин ихлүүлсэн. Тэгээд тэр болохоор яг юу биш. Яг бяцлал гэхээс илүү зүгээр нойрны чанараа сайжруулах бараг тийм хичээл шиг юм. Тэгэл яг хөө тэндээр айгүй юм.
Хийснээ дуурайгаал хийгээд ах юм уу?
Тий. Яг хөө зүгээр нэг юм зааварчлага нэг юм зөвлөгөө маяг юмнууд айгүй хөөгдөг байхгүй. Тэгэл тэрэн дээр одоо юу гэдэг юм те. Одоо ийм унтахаасаа өмнө байнга хийдэг тийм дадал зуршилтай болч гэдэг юм уу те. Тэгэнгүүтээ одоо ингээл яг унтах хэсгийг бол зөвхөн унтах хэсэг л хэвэр нүүлтэй. Тэнд одоо унтлагын өрөөнд дээр орон дээр компьютерийнхаа ажил мэжлийг хийдгүү ч юм уу те. Яг унтах тэр хэсэг бол тийм ариун одоо зөвхөн унтах зориулагдсан газар болго өмтөр гэл заяа. Тэгэл нөгөө саяхан чи сүулт нэг үтсэн дээр юу гэлээ. Одоо нэг яг унтахаас өмнө ингээ хүн чин заримдаа хит ингээд аамар юм ингээд ажиллагаатай болоо жинхэнэ нөгөө нэг идэж ус юмнасаач болоод байгаа юм уу эсвэл нөгөө нэг сэтгэл санааны байдлаас болоод ингээ аамар хэм бодоод ингээд улам сэргээд идэв шүү дээ. Тэр үедээ одоо нөгөө бодлоо жоохон ингээд ангилж сур мурл гэж байгаа юм л та. Тэгээ тэн дээр болохоор за би өстэй энэ ямар ч шийдэл олохгүй ингээд хэрэггүй ямар ш надад хэрэггүй бодлыг ингээд би ухаал ингээд бодоод улам дордуулаад байна гэдгээ яг ингээд ухамсарлчих юм бол жоохон ингээд за бэли бэлигээд ингээд өөрөө боддог ч юм уу тий. Тэгэж мигээ цэгцэл мэгцэл энэ төргээл айгүй гой гой юм ярьж байгаа юм аа тэгээд яг хуу тэгэл тэр чинь шууд ингээд хийчихнэ гэж байхгүй л хэвээр.
Тий. Энэ бодлыг би эцэгцлээ.
Тэгэл за маргаашаа.
Бодхоо байли.
Тэгэл маргааш нь шууд унтчихтер тий. Тий. Тэр болохоор зүгээр л нэг юм заавчлагал маяг юм өгчөж байгаа. Тэгэл тэрэн жинхэнэ тэр хүмүүсээ өөрийнх нь дур тэрийгээ ингээд ашиглаад хийгээд хичээл зүтгэл гаргах нь байна уу ингээд өөрсдийнх нь дур гэж. Тэг яг хоо тэр аппликейшн надад айгүй ой хэрэгтэй юм шиг санагдсан.
Нойрны тухай ярьсан ч би бүр өвшөх гэж.
Шууд үлчилчих.
Харин тийм өвшөлтөд залхиад ингээд нулимс гоч гот.
А тийм нэр зарим хүмүүс тэгдэгсдээ унтахаас өмнө усанд орох эсвэл нөгөө ван мантаа усанд хөвтгөхэрэг гоё тайвшруулад унтдаг гэдэг шүү дээ. Чи тэгдэг.
Тэр юу л тийм би ч ер нь бас ванд орох туфтаа. А давстай юм уу? Тийм соодтой юм уу заримдаа болохоор хөөсөнд ч юм уу хэрэг би яг яагаад надаа имэр гой үлчлээд байх гэж боддог вэ гэхлээр цусны эргэлт сайжруулад амар санагддаг тийм юм халуун болохлээр халуун баан болохоор яг ордог зүгээр усанд ордог температурнаас жоохон нэмэх градустай ба ш жоохон тийшээ халуун градустай ба ш тэгэхээр нөгөө нэг халуун тийм зүйл чинь айгүй юм цусны эргэлтийг сайжруулна тэгээд би бас нөгөө нэг айгүй юм им барай массажинд орох туртаа штэ Тэнгүүд дээр нөгөө нэг энэ бүтэн биеэ байруулад яасан ч тэгсэн байхгүй. Би ингээд нөгөө нэг яг ингээд суугаад ажилладаг штт. Их хөвчлэн. Тэнгүүд тийм нөгөө нэг хуян хөөрчхөөр хүн унтаж тойлчдаг гинэ. Тэгээд намайг тэгсэн байхгүй миний нуруу ингээ ажилласна чи
өөрх гэдэг чи одоо яг юу гэсэн
яг энэ дээр ингээ очдог байхгүй
булчин нь
одоо чангараад булчин нь чангараад
зүүнний булчин
чангараад чангараад тэгээд энд ингээ овоогоод тэнгуү цусны эргэлт ингээ муудаад ингээчдэг тэгээд энэ чи ингээ чилэн одоо ингээ л шаржгаа дуурад байгаа байхгүй тэг ингээ чилээд өвддөг байхгүй бүр амар өвдөд ди мэдээж ингээ баянх нөгөө нэг гарны нурууны хүзүүний тасгал хийгээд байвал ийм юм үсэхгүй л байх л та тэгсэн чи харин дээр нөгөө нэг барай хийж өссөн ихч маань чи юу нэр унтчих гисэн байхгүй л өө харин ойрч жоох сэрүүлцээ лэн гэсэн чи эндээ ингэж ийм амар хатурцсан юм байж яач ч унтгуутай гэтгсэн байхгүй тий энийгээ сайхан ингэ тараагаад ингэчих юм бол зүгээр гэ тэгээд бас тэгэж бариулаад нэг хэд хоног яг гонц тэгэхээр энэнтэй бас амар хамаатай тэгэл нөгөө нэг янз бүрийн нэг ийм мөрний хүзүүний офис дээр ажлын байран дээр ингэад юу ширээний хаарт хийж болох тасгал масгал энэ тэрэг гэтгэлэр Тэр бас амар хэрэгтэй юм шиг байна. Би ч хайр тус гэртээ тасгалчаад, гэрээсээ тасгалчаад байгаа шүү дээ. Тэнгүүд хөвчлэн гуй тэгээд хөвлийнхаа өөхийг алгуулах гээд тасгал хийж байгаа. Гэхдээ мэдээ тэрэ чи хийнгүүт ингээд гар мар нуруу муруу бас ингээд хүндэр болж байгаа хэрэг. Тэгээд тасгал хийгээд бас ойрт гайгүйгаа. Би ер нь сүүлийн нэг 7, 10-аад хоног айгүй дайггүй унтж байгаа. Тэрний өмнө яагаад би чамд хэллээ унтчихдаггүй өдөр чадхаар нэг хоёр цагийн ойроо байгаа гэд тэгтсэн шүн унтчихдаггүй ингээд тийм эсвэл энэ одоо цаг агаар улирлаас улт юм уу заримдаа ингээд айгүй дайчгүй унтчих заримдаа бол ингээд юусэн унтахгүй унтахгүй нь эхэлч бол хэдэн өдөр үргэлжилж мөрөлдчлээ л тэг нойр чи ядаргаатай сэтгэл хөдлөлтэй амар сэтгэл санаатай амар холбоотой нойргүй байгаад ах юм болвол олигтой сэтгэл санаатай явж байхгүй Тэгээд сэтгэл санаа хэцүү байх юм бол бас яавч болохтой унтахгүй.
Нэг юм
яа хоёр
төгсгөлгүй үргэлжилсэн.
Тийм болохоор нөгөө нэг юм амар ядарганд орсон эсвэл амар хүн сэтгэлцэн асуудалтай байгаа хүмүүсийг хамгийн түрүүлээд тайвшруулж унтуулах эмчилгээнүүд амар хийгддэг. Тэгээд тайвшраад унтаач ингэж бие махбодн хүний ярьж байгааг нь ойлгох төвшөндө бачиж агаад тэгээд ярих нь ярилцах нь илүү тохиромжтой байдаг. Эхлээд унтах нь амар чухал юм шиг байна.
Тийм тий. Тэгээд одоо нөгөө нэг бас ингээл оюутан оюутнууд ч юм уу ингээд бидалт өгөх өмнөх өдөр нэг унтахгүй, шалгалт өгөх өмнөх өдөр нь унтахгүй. Сте амар бэлтэн мэлтэн гэж тэгдэж шүү дээ. Тэнгүү тэр чинь харин эсэргээр унтахгүй байснараа тэр тархич ажиллахгүй. Харин худлаа унах нэг хэдийн юм цэжилж яхаар зүгээр унтаад ингээд сэргэг явуул тархич хамаагүй дээр ажиллана гэдэг дээ шүү дээ. Тэр бас айгүй сонинд тий.
Мэддэг байсан юм ач мэдхэ болчихно гэдэг
шиг. Бүр нэг юм зомби шиг болчихдээ юм шүү.
Тэгэх бах уу. Угаасаа зомби ирэх ч аамир уу. Би бас одоо сайн нойртой хүмүүсийг үнэхээр ашгүй дээ гэж боддог. Тэгээд унтах боломж л байвал ер нь ингээл хүн аамир өмнөөс нь баярлаад тэр аамир гоё унтаад гэл яваа ашгүй дээ гэж бодож
болч
гэдэг.
Тэгээд тийм нойрны их унтаж мунтдаг хүмүүс ч нэг айгүй тийм сөрөг юм. Нийгмээс айгүй сөрөг юм. Хандлага авдаг шүү дээ.
А тийм уу?
Тийм шүү дээ. Би бол айгүй сөрөг хандлага авдаг. Одоо нөгөө ингээл нэг өглөөний хүн, оройны хүн гэлдэгдэн шүү дээ.
Өрсөлдөгч чинь тэгээс босож байлгаад.
Босож байхад тэгээл тэгсэн чинь өрсөлдөгч өглөө босож яхад би нөгөө өрсөлдөгч орой унтж яхад би орой юм хийгээд ичих болох уу?
Чи нэрээ өдрийн аль цагаар илүү бүтэмжтэй байдیں۔
Би бол оройны хүн баг.
Оройны хүн нөө.
Тий. Тэгэнгүүт манай нөхөрч өглөөний хүн. Тэгэнгүүт ингээд яг өөрөөс эсрэг тийм хүнтэй бас нэг гэрте амьдрахч бас хэцүү шүү дээ. Би одоо ингээл өглөө мөглөө дөнгөж сэрэл ингээл нэг юм удааширцсан ингээл тэг сэрэх гээл ингээ байж ахч үү нөгөөтгч ингээл амар сэргэг ингээл өөдөөс амар мэрэл би бүр ёо би сэрэгүү штэ тэгэнгүүт орой яг солигдчихдээ хөөхгүй би тэгэл нөгөөтгч унтах гал ингээл тарих мөрхөн ажиллахгүй ингээ байж би тэгэж бодоод хойлоостэ ингээ хойло ирээдүйд аа бүр амар ирээдүйн төлөө мөлгөө баг ярьцсан цай
тэгсэн чир аа миний тарих хаал хийдэ унтцсан байж штэ
нөгөөч бүр аха за ингээ унтдагч штэ тэгэнгүүт ингээд юу яагаад хүмүүс ч гэсэн ингээл амар өглөө эрт босоол амар өглөө бүтэлч бидэг хүмүүс нэг юм амар юм мундаг хүмүүс тэн райн майн тэгэнгүүт ингээд ерөөс өглөө унтахаараа нэг юм залах уу малах уу нэг тийм
юм болж марчдаг
тийм одоо репьютейшнтэй болчдаг энийг болимоор байна
эргэж тэгш баймаар байна
тэгээд юу гэдэг лээ. Тэр чинь тэгэл яг нөгөө нэг үнэхээр хүний бие физиологи онцлог болоод байгаа хгүй. Тэнгүүд аюул сан гэхдээ эмхтэй хүмүүс бас эрэгтэй хүнээс арай илүү их унтдаг, илүү нойртой байдаг гэж бас яриад идэг.
Тийм үү?
Тэгэд идэв юм л шиг. Тэгээд тэр нь мэдгүй энэ бие метаболизм аа. Одоо тэгэл бид нар чинь ингээл нэг юм гормон мормоны амтд штэ. Тэгэл биений юм хүм иржээ. Энтэргэл тэрнээс хамаарад илүү унтах хэрэгцээ эмхтэй хүн бийдэг гэж сонсч ирсэн юм байна.
Магадгүй ээ, тий.
Тий.
Тэгээд бас амар гой нойр авчихаар арьс амар гой болчихдээ тий.
Тэр шүү дээ. Ингээл.
Амарцсан арьс.
Арьс мэрс бүх юм.
Тэгэл нойр гут чин гут амраагүй арьсаа ярцагаасаа. Амар хуурамч зарцаацсан унжилтсан. Билчдэг шүү. За тэгээд өөр чин за би тэр сэрүүлхийг тооцоод тавьдаг байсан юм байна. Одоо бол уг нь нэг утсан дээр угаасаа нэг эрүүл мэндийн Apple Health гэдэг хэсэг байдаг шүү дээ. Одоо би гүүх юм бол алхах юм бол яах юм бол бүхнүүдэ тоцчдаг. Тэрэн дээр трак хийчдэг. Тэрэн дээр угаасаа бас нойрны тракинг хэсэг байгаа шүү дээ. Тэгээ уг нь эн чин би цагаа зүгөө унтах юм бол уг нь бол илүү тодорхой бичих бах. Яагаад бол миний зүрхний цохолт би хөдөлж байгаа.
Цагнууд бол аюул сайн
ийж байгаа.
Тимчдэг гэсэн
чинь. Тэгээ зүрхний цохол мохолтыг бас аюугаа хэмжээд өчтдөг болохоор тэгээ мэдгүй би цагаа цэнгэн дусаал орны хажуу тавиал тансан байна.
Тэгтээ нөгөө цагнууд ч одоо заавал Apple Watch гэхгүй зүгээр хямд төсөр тэр нөгөө Mi Enter гээд байдаг шүү дээ. Mi-зий ч бас амар сайн яддаг гэжлээ шүү. Тэгэхээр заавал хэрвээ ингээд яг үнэхээр нойрны чанартаа анхаарай тэрэндээ бас тий хэрэгтэй юмнуудыг авъя хөрөнгө оруулъя гэж байгаа бол тийм Watch Enter аюу
зүгээр шүү. Зүгээр эмргэнгүүд байдаг шүү бас.
Тийм тий.
Яг л эм зүрхний цохолт даралт юмнуудын үзүүлэлтүүдийг байн харуулж байгаа. Тэгээ мэдээж орой унтж байгаа юуны чинь гүн нойрсон хэсэг мэс гэж гаргаад ирдэг. Тэгээ тэд нар ч бас нөгөө хүмүүсийг цус харвалт зүрхний шигтээс энтрээс амар сайн өртчилсэн сэргийлсэн ийм технологийн шийдлээр тэрийг хүмүүсийн тий амь насыг нэг аварсан үзүүлэлтийн нэлээд дээгүр ордог.
Айвууч энэ.
Тий, одоо жишээ нь тий цаг бол юу яадаг? Таны зүрхний хэм одоо өндөр болоод байна шүү гэдгийг ингээд надад үзүүлдэг. Тэрэн дээр ингээд нөгөө жоох ихсээд ихсээд байна гэд. Тэнгүүт нэр ингээс ингүүт айгуу зүрх дэлсэж мэлцсэн сучдаг байхгүй. Тэнгүүт айгуу олон тохиолдолд бас ингээд нөгөө нэг харвахын өмнөх одоо зүрхний тэр нэг юм аюултай төршмөгтэй
хүмүүстэй тийм зүйл гэж ямар юм шүү.
Тий. Тэр мэрэнд зүрхний шигдээс мэгдээсийн өмнөх тэр одоо нэг аюултай үзүүлэлтийн нэ тэр юмд очсон тийм юмнуудыг мэдгдсэн тийм тохиолдол бас айгүй хэд байхгүй. Тэгэхээр бас айгүй зүгээр.
Одоо тэр нэг настай хүмүүс гэснээс одоо ингээл ер нь эмээ өвөнөрийг хараад ахар амар баг унтдаг болчихдг тий. Тэр одоо яг ямар учиртай юм бол гэд.
Харин тэгэл яг юу юм биш үү? Нас явахаар ингээд унтхаа олчдаг гэж угаас өөртөө бас хэлдэг ч тийм. Манай ээж мэдээд
унтхаа олчдаг гин хоол баг иддэг болчдаг гин.
Тэр жоон байхдаа ингээд амар их унтах хэрэгцээтэй гэж бол ингээл
багс саргад гэж
дэлүү. Саран байхад нэг мөс унтдсан бол.
Эсвэл тэгэл нэр ингээс нөгөө 0 мөл орох хэрэгцээнд бас улам ихсчдэж штэ. Настай хүмүүс ч. Тэгэл яг нөгөө унтах гал нөгөө гүн нойр мойрондоо унтах гал ядчихт нахаал босч мосох шаардлага их гардаг л байна л да тийм.
Амар амархан сэрвэлцэж энтер болчихдог тий. Цусны эргэлт мэрэлттэй холбоотой юм болов уус вэ?
Битэг. Айгу сонио. Тэгэл нөгөө настай хүмүүс чинь уг нь бол харин ч их унтаж амарч яах хэстэ хүмүүс чинь нойр авч мэрэх болохоор хэцүү тий.
Манай эмээгийн лавдаг айгу хурдан даараа л идэг болсон байсан. Сүүлийн хэдэн жил айгу уртан даараа тань гэл хүл мулын дээр нүстэй юм юм тавиад яхалтэр дулаах унтлаа гэл. Тэгэхээр магадгүй цусны эргэлт нь аягүй удааш шингуут юу яддаг болчт юм болов
уу?
Мэдэхгүй тий. Тасар хөдөлгөөл гэхдээ юу нь явж хамгийн нойр юу нь л бүх сэтгэл санаанд ч тэр нойронд ч тэр бүх юмд тасгал хөдөлгөөл юу нь хамгийн
эргээр
нөлөөлдөг тий. Эргээр нөлөөлдөг. Тэгээд насан туршдаа л хийх ёстой юм юм байна да гэж ойлгоод үнэхээр үнэн сэтгэлээсээ маш сайн ухамсарлаж байна.
Бүр яг нөгөө жинхнээсээ ойлгож байна гэдэг.
Одоо би яг жинхнээсээ ойлгосон гэдэг дээр явж байна.
Тэгээд нөгөө нойрны чанартай холбоотой нэр нэг юм марцсан байна штэ. Нөгөө юу хөрхрөлт.
Тэр амар
буу. Амар муу гэсэн.
Тий.
Тий. Тэгэл нөгөө нэг угаасаа хөрхөрж ин гэдэг чинь нөгөө амаараа л агаараа аваад штэ. Тэ хамраараа амсгалах хэстэ хүн чинь. Тэгээд тэгэнгүүт чи нөгөө нэг хүчил төрөгч шүн унтчих та авч чадахгүй маш буруу амьсгалснаас болж нөгөө гүнөөр морондо автаж чадахгүй энэ төр гэд. Тэгэнгүүт одоо нөгөө бүр бахан тийм юмнууд бас идэм билээ штэ. Ингээ аммаа баг скотчч байгаа унтдаг.
Амын нэг юм зүучдэг,
тагалж мангалдаг. Тийм тэгэл нөгөө хурхирдаг хүмүүсийн тэрийн цастдаг юм хүмүүд энэ төр аюух бид юм билээ штэ. Тэр хурхирлт бол нэр үнэхээр айгүй муу юм байлээ.
Тийм хүүхдийг бас хурхирч энтерлэхээр хүмүүс ингээд амар хөөрдөддөг байхгүй. Ноо тэр хүүхд чинь хүчил төрөгч авч чадахгүй байхаа. Тэгээ хүүхдийг ер нь бол бид нар ч гэсэн уг нь бол дэргүй унтвал айгүй сайн гэж байгаа шүү дээ. Яг юм зөв ингэж яагаад. Хүүхдэд бас дэр нэг зөвлөдөг байхгүй. Тэнгүүт мэрэгнийг одоо жоохон дэрэн дээр ч юм уу толгойг нь тавцсан одоо биеийнх нь яг байрлал нэг жоохон ингэ шахагдсан байх юм бол ингэ сонин хамраараа дуугараад идэн. Тэнгүүт ирийн аваад яг ингэ зүгээр ингэ үргэлжээр нь тавчихаар тэр нь болчихдог байхгүй. Тэгэхээр ер нь бол хорхорно гэдэг бага насны хүүхдэд ч тэр том хүмүүст ч тэр айгүй яг хамраараа хүчил төрөгчөө тарих нь авахгүй байгаа л гэсэн. Тэгээ амаараа ингээм амьсгалаад тахлаар хүн ходоодоор амьсгалаад байдаг гинэ. Тийм болохоор тэр ч юм өдөөж хүчил төрөгч биш.
Тэгээ тэр
ямар ч хүчил төрөгч болохгүй. Тэнгүү тарих өөрөө хүчил төрөгчгүй болохоор ч тэгээд амар хэцүү шүү дээ.
Тэгэл нөгөө угаасаа энэ нөгөө амаараа амьсгалдаг хүмүүстэй холбоотой айгүйх нөгөө эмгэг ялангуяа жоохон хүүхэд мөхтэй айгүйх юм өгөөд байдаг гэдэг байгаа шүү дээ. Тэгээ нөгөө үрний хэлбэрт нь хүртэл нөлөөлчдөг гэдэг. Тэгэхээр яг үнэхээр хурхирдаг эсвэл яг тэг хажуутах нөхөр ихнэрэн ч юм уу хурхирдаг хүмүүс байвал тэр игнэх ядаргаатай ингээхгүй амар том асуудал байна.
Энийгээ
одоо яаж янзлах вэ гэдэг арга хэмжээ авчих эхлэх хэрэгтэй байгаа байхгүй тий. Тэгэл нэг хэсэг чи манай нөхөр нэг амьсгал гэдэг нэг ном байсан шүү дээ. Нэг юм яг амьсгалын тухай бас шүлэг
хаан гэдэг шүү.
Тий. Тэгэл яг тэрэн дээр ингээд яг амьсгал ямар чухал вэ? Яг хамраараа амьсгалах зүг амьсгалах бараг амьдралын бас чанарт амар нөлөөлдөг юм гэдээ ярьж байгаа байхгүй. Тэгээ нөгөөдөг чинь нэг хэсэг тэр номыг уншицсан. Яг тэр сэтгэхүүгээр ингээл годомчин явжлаа. Энэ ара энэ амар амьсгалт хүн явж гэн. Энэ харвас маут притер байна гэж энэ төр зай. Тэгээд нөгөө угаасаа ингээд амаараа байнг амьсгалдаг, хамраараа амьсгалдаггүй хүмүүс чинь ингээ харангууд шууд мэдгэдэх юм биш.
Тийм үү?
Тий. Тэгэнгүүт одоо ингээл тэр амьсгалаа ингээ зүв болгоход зориулсан айгүй их тийм тасгал масгал юмнууд байд юм билээ шв. Тэнгүүд одоо нөгөө бид нар бүр дээр үед айгуу ийм дандаа хатуу юмнууд идэж уудаг гэсэн штэ. Тэнгүүд нөгөө амар зажилдаг. Тэнгүүд ингээд яг энэ юуны хэсэг ирүү яг энэ нэг чиг хамар хоолой гэдэг шиг энэ хэсэг болчин шиг ингээд баян ажиллаад ингээд хөвгччихэд юм ээ л да. Тэгэнгүүт одоо ч ингээл дандаа зөөлөн ингээд амархан бараг зажлах чарлаа смутитэй шууд зэлгэл ингээл ячдаг. Тим юм хүмүүс хэрэгэлдэг болсноос хойш угаасаа хүний нүүрний бүтэц асар их өөрчлөгдсөн гэж байгаа юм байна. Сүүлийн хэдэн жил. Тэгэл тэрнээсээ хамаарад ингээд амьсгалтай буруу болцсон гэдэг юм. Тэгэл нөгөөдөг чинь нөгөө номоо уншаал баахан тохмох авч зажлал гэр энэ мэдхийх уулчин хөгжүүлэх юм гисэн.
Бидний нөгөө ааруул энэ төр иддэг ч байгаад зүг байдаг
юм шүү дээ. Манай монголчуудын уламжлалт их тэр юу ч амар бас тий цагуура амар сайн дадлууд байсан байгаа хөөхгүй.
Хөдөө гарч амьдрах уу? Аа хүчил төрөх сайтай. Морны чанартай айгу эрг нөлөө тий.
Тэгэл ааруулаад идэл. Ингээл цэвэр ахаар амьсгалах.
Тэгэл өдөрчөн сайхан малынхаа хойноос гүгээл тасгал хөдөлгөнөө хийчин.
Тэгэл шөндөө сайхан унтаж аваад. Уу нэр яг ингээд яваад хар манай уламжлалт юу хамгийн гоё амьдралын хэм байга
хамгийн зөв хамгийн эрүүлтэй тэгээд хамгийн тэгээд бид нар тэрнээсээ ингээд холдоод одоо яаж тэрийг юугаар нөхөөч ингээд яг ийм хотын амьдралд ингээд амьдарч болох вэ гэд хүн болгоно л толгоогоо хашлахчих шиг шүү дээ.
Тэгээд ян зүр юм туршиж үзээ. Одоо тэгвэл хоёлаа юу яах нөгөө туршсан юм бүтээгдэхүүн ээ ярих уу?
Тэгээ.
За. За бит өрийн ярих гэж байгаа туршиж үзсэн нэг нойрны чанартай холбоотой бүтээгдэхүүн юм.
Нэруго гэх юм уу?
Нэруго гэх юм уу? Ийм Япон халуун нүдний маск гэдэг ийм маск байгаа. За. Энэ маск нь болохоор тэр Zaka Mongolia гэдэг Facebook Instagram дээр байгаа. Тэр газар болохоор энэ маскыг аль биесээр ингээд Монголд оруулж ирж байгаа юм билээ. Аа тэгээд чиний хэл байна уу?
Миний хэл байна. Я им
гоё маск байна.
Тэгээд энэ нь айгуу гоё юм силк болохоор зөөлхөн. Тэгээд гадна талын аваад угаачна. Энэ би нөгөө нэг орой ер нь энийг амар зүгж унтаад байгаа болохоор ингээд тос болсон байна. Тэгээд ер нь бол яг яагаад халуун гээд байгаагийнх нь юу нэ? Энэгээрээ цэнгэлчдэг энд C оролттой, C type USB оролттой. Тэгээд энд нэг юм бодгор юм байгаа. Энэ бодвол энэ доторхыг ингэж халуун гэхээс илүү бүлээн гэх юм уу? Гурван төрлийн одоо халууны температурын модтэй 35, 40, 45 байсан баха. Тэгээ би бол бас хамгийн багын ингэж хэрглэж байгаа. Асаагаад ингэнгүүт энд гэрэл хасна. Шар нь болохоор дундах. Тэгээ цэнхэр нь болохоор хамгийн баг нь. Улаан нь болохоор хамгийн халуун нь тий. Тэгээ өөрөө 30 минут эндээ ингэж бүлээн жингээ ингэж өгч жагод энэтэйгээ унтчих юм бол автомат унтчихд юм билээ. Би бол энийгээ зүгэл тэгэл нам.
Зарим хүмүүс яг заавал 30 минут хэрэглэхгүй гэвэл тэг нэг 10 15 минут хэрэглэж жагод өөрөө дараад унтраачч болно.
Өдөр бас зүгээр нөгөө ажлын гол молороо компьютер дээр их ажилладаг бол өдөр ажил дээрээ ч юм уу цайныхаа цаг магаар тэгээд нүдэн амраачвал бас зүгээр санагдсан.
Тэг би анх яг өмнө нь юусэн ийм халуун маск гэж хэрглэж үзээгүй. Тэгэл яг энэ маскийг л анхудаа хэрглэж үзэж байгаа байхгүй юу. Тэг би анхандаа нэгсээ мэдхгүй гайхаад энэ одоо яад юм бол хүүтэн чинь л гэж мэдчихсэн халуун чинь гэж бол мэдхгүй юм байна. Гэт нүдэн дээр гээд тэгээд тэгт чи бол өөр маск хэрглэжсэн гэсэн тийм халуун маск.
Би нөгөө нэг юу яадаг байхгүй юу? Beauty Secret Beauty Box гэдэг штэ. Тэрний нөгөө маскны бас юм сет байдаг штэ. Тэрийг авдаг. Тэгсэн тэрэнд ингээд нэг удаа юм нэг удаагийн юм нүдний халуун маск ирсэн байхгүй. Тэгээ яг ингээд бас ингээд чихнийх хардуур хийгээд зүвчдэг үлээдээ. Тэг юм нөгөө нэг шүнийн юм юуны зураг мурхтай. Тэгээд нэг юм цаасан дуучим шиг юм материалтай. Одоо нөгөө хүүтэнд ингээд гараа ингээд улаацуулж мулаацуулдаг юм бүлээн жим байдаг штэ. Тэрнэрхүү тэгээд юм уутнаас нь салгаад нэг юм ин хуулаад ингээд зүүгээ тэнгуут яг ингээд бүлээн байгаадс байхгүй. Тэгээд тэрийг зүүж ингэж унтаж болตก гээд тэгээд тэрийг айгу сонирхоод хэрглэсэн чинь айгу гоё байсан. Яагаад гэвэл нөө бид нар чинь ингэж нүд ядрахаар алгаа ингэж үрж хагаад ингэж алгаа ингэ халуун болгоч яваад энгээр ингэж нүдэд дар гэдэг шүү дээ. Нэг тийм нүдний тасгалууд байдаг шүү дээ. Ер нь бол яг тэрний л хөвлөр байгаа байхгүй. Энд чинь тэнгууд дандаа ингэ 30 минутын турш ингэ нүдэн дээр ингэ бүлээн ингэ жин тавиад тэнгууд угаасаа би ер нь зүүж унтаад байгаа зарим шүн аваа тайлцсан байдیں۔ Одоо тэр сэрвэлцэж байгаа үедээ юм уу? Аль эсвэл нөө өөрийнхөө 4-5 цагийн үеийн сэрэлтийн үедээ ч юм авчиж ах шиг байгаа. Тэгээ зарим өглөө бол яг энэтхэгээ сэрээд байгаа. Тэгэхээр ер нь бол бас айгүй надад бол айгүй дажгүй байгаа. Гэхдээ яг үр дүнтэйгээр надад мэдрэгдсэн юм юу вэ гэхээр нүд хуур ашгааг болсон. Би ингээд амар нөгөө нэг яг ажиллаа ихлээр 8 цагийн туршид компьютер хартаг. Тэгээл тэрний хажуугаар ч уцаа үзэж байгаа те. Юу нь бол
байгаль юм туяатай юм
туяатай юм
үзэж байгаа байхгүй
байгаа тэрнээс гадна ингээд өдөржингөө нүд ингээд нээлттэй байгаа даа шүү дээ. Тэгээд унтаад өглөө сэрэхлээр ингээд заримдаа нүдэн жиг ингээд нэг юм атага ис хийц юм шиг санагтаад байхгүй. Ингээд амар ингээд зуураад гаргаад хорсоод юм хураа. Тэгээ би нэг хэсэг ингээд юу нь бол байгаль ингээд нүдний ногоо нэг химэл нулимс хэрэглээд байгаа шүү. Тэгэж ингээд чихшүүлээ тэгсэн ч гэсэн яг ингээд юу нь л ингээд нүд амар л хураа л байгаа дээ. Тэгээд энийг яасан чи харин гайгүй. Тэгэж өглөө нүд ингэж аргаж хуур ашиг нь бол гайгүй болцсон байна. Тэгээд манай юу хин надад хэллээ. Солонгоч хэллээ. Хүн гээд нөгөө амар ядарч хаар унтахтаа ингэ нүд бүтэн нүдэ анж унтдаг үг нэ. Хит ядарсан үед. Яа жоох юм зайтай унтаад идэх гэж байгаа хгүй. Тэгэхээр ингээд нүдэ амар ингэж юу яадаг гээд зүгээр юм нөгөө нэг энийг авахаас өмнө зүгээр энгийн би юм силк маск эсвэл юм даун маск авах гэж юугаар айгүй хийвсэн байхгүй дэлгүүрүүдээр тэгсэн чинь нэг юм айгүй зузаан халууцах юм шиг тохгүй юм шиг санагтацсан юм. Тэгээ тэрнээс өмнө бол надаа юм нөгөө гелтэй юм юу маск байдیں۔ Энэ бас нүдний маск. Дотроо гелтэй хөргөчөнд хийчдэг. Тэг хөргөчдөг. Энийг би яах гэж хэрэгэлдэг вэ гэхлээр өглөө амар ядарч сэрээд нөгөө нүд мүд чинь аргацсан сэрж байгаа шүү дээ. Тэнгүүт одоо нэгсэндээ хүчнэт ч байгаа байхгүй. Хүчээр сэргэх гээд өглөө энийг ингээд нөгөө нүдэн дээрээ хүүтэн чинь тавьчихаар ингээд сэргэх гэж энийг айгүй хэрэгэлдэг байсан. Тэгээд ойрт бол хэрэглээгүй. Энийг сүүл нэг Шанхай явахад бас зүүгээд ийм масктай бас энэ тэнд явах зүгээр юм бэлээ. Хурдны галт хэрэг мэрэгдэж чинь сайхан ингээд нүдэндээ ингээд наачаа. Гэхдээ нөгөө юм гялгар болохлээр жоохон халуун газар бол жоохон ясаа.
Наалтнаас.
Наалтсан. Зөвхөнтэй хөтөө наалтаа. Наалтаа тэгсэн ч гэсэн гэхдээ яг хөө нэмэртэл байсан. Яг ингээд нөгөө нүдэн дээр ингээд юм дараад ингээд байраад ячиж болохоор өдөр мөдөр нөгөө нэг хот хооронд явж махад сайхан унтаж мунтаад таарсан шүү дээ. Тий. Миний бол хэрэгэлдэг байсан нь бол ийм гэлэн ийм юу байна. Тэгээ одоо болохоор энэ бүлээн бүлээн халуун маск гэх юм уу? Энд хоёрыг бол ингээд одоо бол гэхдээ гэлэн гэнийг хэрэглэхгүй байна уу? Тэгэж нэг хүчээр сэргэх шаардлагагүй гайгүй байна шүү дээ.
Хагаагаад болохоор. Тэр нэг гол нь энэ халуун юуны давуу талд яг тэр нөгөө чихшүүлэх юм болов уу гэж ойлгосон шүү дээ. Одоо нөгөө бид нар ч нэгдүгээрт Монголд ч амар хуурай урамсгалтай байнгын л хамгийн гатж явж байгаа шүү дээ. Тэгэнгүүт одоо нөгөө саяхан би бас нэг ажиллаар нэг Европын орны нэг хүнтэй хэсэг юм хүмүүс яриад тэгсэн чинь ёо ямар амар хуурай юм бэ Монгол, миний бүр ингээм хамаг юм хата уруул муруул хатад би амьдралтаа анх удаага ингэж ийн гэсэн шүү дээ. Тэгэхэр би welcome to Mongolia. Тэгэнгүүт ингээд бүр амар хүний биед ингээд эрс өөрчлөлт нь үүдэж байгаа байхгүй хуурай гэдэг нь. Тэгэнгүүт юу яагаад одоо энэ чинь Японд хийсэн маск гэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр одоо японочдод арлын хорон бүтдээ. Арлын хорны хүмүүс хүртэл нүдээ чигшүүлэх гэдэг хад одоо бид нар бол одоо байнга чигшүүлж явах хэрэгтэй байгаад
байна. Бара хоёрыг цогсд юм шүү.
Тэгээс сайхан гатал. Би бол ерөөсөн нүдэндээ юм хомч тусаадгүй шүү дээ.
Миний хөлбөр яг ингэ
аргаал явж байгаа.
Яг ингэ л ийм атга хийлсэн гэж хоёр өдөр хийцсэн юм шиг санагдал. Тэгэл бүр ингэ л амар хуурай ингэ л хорсон.
Тэр одоо ингэ л бид нар ингэ арс марсандаа ингэ осолтгүй ингэ чигшүүлэх тосмос байнга түрхэж байгаа шүү дээ. Тэгээ зарим хүмүүс бол үсэндээ бас байнга гэл чигшүүлнэ. Тэнгүүд энэ нүд мүдэг өгөөсө ингээд нэмэлт юм хийдгүүл байгаа байхгүй тий тусаалганаас бусдаар. Тэгэхээр энэ бол тийм амар оо хими тийм им терапи биш. Айгуу тийм натурал органик аргаар чигшүүлэх юм энэ л өдөөгд байгаа юм байна гэж ойлгосон шүү. Тэнгүүд нөгөө бас нэг тийм бичсэн байсан. Одоо ингээд энэ нүдний ингээ бахан сормоснууд байгаа шүү дээ дээр доор. Тэр сормоснуудын яг хооронд ч нэг жижигэн жижиг юм нүхнүүд байна гинэ. Тэгээд тэр нүхнүүд ч нь болохоор яг юм тос ялгаруулдаг гэж байгаа байхгүй. Тэнгүүд одоо яг юм нүлмснээс хоёр сүвч энэ хоёр хэсэгтэй дэж шүү дээ. Тэнгүүд яг тэр тосныхын сүвнүүд ингээд яг энэ сормосны энэ ус хооронд аюух юм жижигэн юм байна гэж байгаа байхгүй. Тэнгүүд тэд нар нь ингээд хитрхээ хуура нөхцөлд ингээд хатчихдаг. Эсвэл тос нь нөгөө айгүй тийм өтгөн мөтгөн болчдөг. Тэнгүүд тэр тос нүлмэс энтер чинь ингээд нүдийг байнга чигшүүлж явах хэрэгтэй юм чинь ингээд ажиллаа хийж чадахгүй болчихж байгаа байхгүй. Тэгээ яг юм халуун юм халуун гэж идэв юм бүлээн юмар ингээд хэсэг хугацаанд ингээд тавьчихаар тэр нөгөө гатцсан байгаа юм нут чинь ингээд хайлаа гэх юм уу бараг л тэр тос мос нь ингээд жоохон чийгшээд
зөв ажиллаж эхлэх юм.
Тий, айгүй ингээд ажиллах ёстой стандартаар ажилладаг юм байна. Тэгээд ингээд яг тэр чигшил мэгшилт нь айгүй эргээр нөлөөлөд идэм шүү гэж ойлгосон.
Би бол нөгөө нэг бие ийм халуун баанд оруулж цусны эргэлтээ сайжруулна гэж боддог шууд тэр юугаараа л аа халуун бүлээн чинь гэхлээр миний нүдний одоо нүд чинь ингээд тойрол амар олон суцлаага шүү дээ. Тэрийг ингээд нөгөө нэг ийм гоё цусныхны эргэлтийг сайжруулалаа нарийсцсан байгааг ин тэлэл тэгэл миний нүдийг угаасаа ингээд амар гоё амрааж өгөх юм байна гэсэн тэр өөрийнхөө хар ухаанаар л ойлгоцсон. Гэхдээ үнэхээр бас нөлөөлөд байна. Тэгээ би одоо яг миний нөө өдөр болгон амар их цагаар ажилладаг 7 хоног чинь энэ дараагийн 7 хоног тэрнэр бол яг үр дүнгаа бол амар гоё өгөх байх гэж бодож
байна шүү дээ.
Тэгээ ойрд бол энийгээ тэгэл зүгэл мэрэгэн яз зүгээр ах бас тэгэл зүсэн тэгснээр бас бүлээн байсан чинь дургүй байли. Тухгүй байна гэсэн. Тэгээ би бол тэгэл энийнтэйгээ унтчихдээ шүү дээ. Тийм. Тэгээ гадна талын аваад угаачмаар болсон байна. Тосмос.
Би болохоор нөгөө энэ нөгөө заварчлагын дээр нь жирэмсэн болон хөхүүл хүмүүс нөгөө яг эмчтэйгээ зөвлөж хагаад хэрэглээрэй гэж тэгсэн байсан. Тэгтээ яг би зүгээр сонирхох гээд нөгөө хамгийн бага температур дээр нь хэсэг зүүж бас сонирхсан. Айгу гоё юм бэлээ. Тэгээд нэг амар халуун дээр нь бол үзег байгаа. Тэгээд тийм богино хугацаагаар зүүхэд бол асуудалгүй байна.
Өдрийн цагаар бас айгүй зүгээр санагдсан. Яг ингээл ажиллаа хийж хаал өдөр нэг жоохон нэг 10 минут зүгээд сандал дээр нэг жоохон ингээд хүнд хам байж байгаа л.
Юу амранга тий.
Амранга нүдэн нэг амраагаа тэгэл буцаад ажилдаа орвол бас айгүй яг тийм өдрийн юнит цайны цаг магаар ажилладаг тийм ажлын хэмнэлт бол аяг зурсан гэсэн шүү дээ. Тийм юм байна. Тэгээд өнөөдрийн дугаар ивент гэвч. Зака Монголиа. Тийм гоё байгаа. Та хэд бас тэгээд юу гин эн чинь нөгөө Японы шилдэг дизайны шагнал энэ төр авсан бүтээгдэхүүн байгаад байгаа. Тэгэхээр сайн бид хоёрын заавал энээс өөр янзрын ревю бас уншаад таалагдчихэв бол таалагдхаар санагдвал ч юм уу. Тэгээ юу ягараа? Зака Монголиагээ захиалаад аваарай. Бид хоёр бол би бол одоо энийг яг тэр амар их ажиллаж байгаа 7 өнөختөө хэрэглээд яг яасан тухайгаа өөрийнхөө юугаар бол стори дод л байх байх.
Төршлөгөө хуваалцаад
төршлөгөө хуваалцаад л.
Тийм. Тийм.
Өөр нойрны юунууд юу байна?
Өөр гоё төршсөн ч дөө.
Тэгээ нэг юу гээд ш тэ нойрыг сэржил барна.
Йоо. Би хоёлоо ер нь подкастн дээр яг ярьж байгаа сэтгэвчтэй холбоотой юм уламжлалт өгнүүдийг ер нь хэлж байна л та.
Нойрыг сэржил барна.
Йоо.
Оо гэхдээ сайхан унтах боломж нь олдоод тэгээ тийм цаг зав нь байгаад нойр ч маас хангалттай сайхан хүрээд тэгжээ бол унтчих л бай.
Тэгэд унтчихагаад нөгөө нийгмээс ингээд айгүй их унтдаг хүнийг ингээд сүрэг мөрөг айгүй тийм хандлагатай байдаг болохоор хүмүүс чинь ингээд амар их унтсандаа нэг юм буруу бүгдийн гимшил буруу юм ийм шиг бахархах хэрэгтэй.
Бахархах хэрэгтэй. Би өнөөдөр 10 цаг унтлаа.
Тэгээ
би өдөр цайны хацагаар 30 минут нэмж унтлаа гэж сайхан тэгэх хэрэгтэй. Заримдаа би бол үнэхээр амар ядарсан ч гэсэн унтах тийм орчин нөхцөл боломж нь байгаа ч гэсэн нойр хүрхээ билчдэг байхгүй унтчихдаг болчих. Эн чинь бүр ингээд маш тамийн. Тийм болохоор зүгээр яг боломж нь олдоод зав нь байгаад унтахаар бол сайхан унтчих л хэрэгтэй. За за. За нойрны тухай юм байна. Юу яа захаа ирсэн байсан ойлгоцгоо шүү.
Бид хоёр яг үндсэн сэдв мэн ерөнхийдөө ингээд дуусчихин тий. Яг нойрны чанартай бол
цаг болчлаа угаасаа тий.
Тэгэнгүүт
ажил төрлөө одё дараа.
Бид хоёр юу яагаад нөгөө цагтл явуулаараа гэд тэгсэн чинь хөөхөн хитэн цагтлууд ирсэн тий. Тэгээд яг хуу ганц хоёр зарим нөгөө нэг бити нөгөө уншаарай зүгээр та хоёрт л зориулж бичсэн гэсэн цагтл байсан. Тэрийг үлдээгээд тэгээд нэг бити уншаарай гэж бичээгүү. Хоёр цагтл байгаа тэрийг нь хоёлоо уншиж.
За тэгээ.
За тэгээ. Зя.
Чи ихлэд уншичих уу?
Энийг. За аль үлээ? Аа за.
Зя.
Зя. Хуу энэ наста айгүй хөөхөн цагтл байсан шүү дээ нэрээ. Зя. За ингэж байгаа 20 дугаар эпизод дээр та нар захаа бичиж чи гэж хэлхийн сонсоод нэр яагаад захаа бичиж болохгүй бол гэж бодол төрсний дагуу цагтлаа ингэ бичиж байна. За ингэсэн. За би гадаадд амьдардаг гадаад найз залуутай эмхтэй бит хоёр гэрлэх байх уу. Тэгээд миний амьдарч байгаа хотод тийм ч их монгол хүн байхгүй. Гэр бүлээр амьдрахад таатай ухраас ихвчлэн гэр бүлтэй хүмүүс л байдаг. Тиймээс нэг л мэдхэд гадаад найз залуутай болчихсон байсан хаха. Манай аав ээж их хуучин сэтгэлгээтэй буддын шашин шүтдэг хүмүүс байдаг учраас өөр шашинтай гадаад найз залуутай болвол зөвшөөрөхгүй гэж би боддог. Гэтэл саяхан аав ээжтэй гадаад найз залуутай болсноо хэлэхэд миний охин л жаргалтай байвал аав ээжт нь өөр хүсэхэн байхгүй өөрөө шийдгэсэн. Үүнийг сонсоод уйлмаарч юм шиг мэдрэмж төрөөд олон бодол бодогдож билээ. Зарим бодол нь ч одоо хүртэл бодогдоод заримдаа бүр ээж аавд маань хэцүү байгаа ахдаг гэж сэтгэл зовоод байна. Жишээ нь би айлын ганц хүүхэд учраас аав ээж минь ганцхан худ урагтай байна. Тэр хүмүүстэйгээ яаж харилцах вэ? Хүргэнтэйгээ хэрхэн ойлголцох вэ? Хүүхэдтэй болвол эндээ буюу гадаад төсгөн гэж боддог тул хүүхэд маань эмээ өвөтэйгээ монголоор ярьж ойлголцож чадахгүй болвол яах вэ? Эмээ өвөн хүссэн үедээ зээтэйг уулзах чадахгүй гихмэд маш их асуудал тулгарх бололтой. Гадаа дотоодын ялгаа юу байх вэ? Адилхан л хүн шүү дээ гэж боддогч хамттай амьдрахаар үнэхээр соёлын ялгаа хэл усны асуудал үүсэх юм аа. Би хэдийгээр өөрийгөө тодорхой хэмжээнд илэрхийлж байгаа ч хизээч монголоор ярьдаг шиг өөрийгөө бүрэн илэрхийлж ойлгуулж чадахгүй. Хамгийн чухал хүндээ бүрэн ойлгохгүй байна гэд төсөөлтөө. Хүний суур хэрэгцээнүүд нэг болох бусдад ойлгох хэрэгцээгээ хайртай хүнээсээ авч чадахгүй байна гэсэн үг. Энэ асуудлаас болоод оройтойг үдээрээ эртхэн болоод дахиад Монгол найз залуугийн ирэлт гармарч юм шиг. Үнэн дээр өнгөрсөн 30 жил миний шаардлагад нийцэхгүй Монголд байхдаа олоогүй л тээ. Би дажгүй өндөр боловсролтой Монголд байхдаа боломжийн карьертай санхүүгийн хувьд нэлээд тогтвортой би даасан эмэгтэй тооцогддог байсан учраас боломжийн эрчүүд нь бүгд эхнэр хүүхэдтэй болчихсон. Эхнэр хүүхэдгүй нэг л юм нь болохгүй юм шиг надад санагдаад голгодод байдаг байсан гэдэг. Мэдээж эхнэр хүүхэдтэй хүн хизээч миний сонголт биш болохоор 30 жил сингл явсан хахаа гэж. Миний ойр орчим нь гадаад найз залуутай охинтой эхнэр нөхөртэй хүн байхгүй учраас миний нөхцөл байдлыг бүрэн ойлгох хүн байхгүй юм шиг санагдсан учраас та хоёртой хуваалцаж та хоёрын бодлыг сонсхийг хүслээ. Ялангуяа Аригаас. Миний захилын хүнс нь баярлаа. My favorite people.
Цагаатсан баярлаа.
Цагаатсан баярлаа. Цаг гаргаад амар гой сэтгэлээр айгуу дэлгэрэнгүү цагаатсан тий. Тэгэхээр ер нь ингээл нас масны хувьд ч нөхцөл байдлын хувьд бас айгүй ойрлцоо санагдчихэнтэ. Тэгэнгүүт яг нөхцөл байдлын хувьд гэхээр миний хувьд нөхөртөөгөө нөгөө Монголд амьдардаг. Тэгээд нөгөө манай нөхөр Монголд байхад танилцчихсан болохоор яг арай нэг өөр л болчих юм л та. Энэ хоёр маань болохоор гадаадд амьдардаг байгаад байгаа хөөхгүй тий. Тэгээ яг одоо ээж аав ойлголцох гэдэг тал дээр одоо яг тэр амар хөрх ээж аав нь хэлсэн байж шүү дээ. Миний охин л аз жаргалтай байв л гээд. Би бол яг тэрийг амар үнэн гэж боддог байхгүй юу. Одоо ингээд угаасаа мэдээж зарим ээж аавууд арай настай ч юм уу тий. Хужимсаг ч гэх юм одоо тийм гэж үзэж байгаа хүмүүс мэдээж айн шүү дээ. Охин минь одоо яана хүний хүн боллоо ч гэдэг юм. Тэгэл нөгөө хүн бас яг ямар ч хүн шууд утгаараа шууд ойлголцож чадахгүй болохоор итгэл яаж итгэл хүрхүүтэй гэл айгүйх асуудлууд үүсэх байх. Тэгтээ үнэхээр ингээд би аз жаргалтай байна. Тэ одоо ингээд энэ хүн маань сайн хүн, ийм хүн гэдгийг хэлэх нь ойлгуулах нь одоо чиний үүрэг байгаад байгаа хгүй тий. Тэгэхгүй бол угаасаа нэгдүгээр хэл соёлын ялгаа гэлцэндөө барьер байгаа учраас өөрөө ингээд ээж авдаа гэрийнхэндээ найз нөхөдтөө ингээд айгүй нээлттэй юмнуудаа ярьж явах хэрэгтэй юм шиг байна. Тэгэхгүй бол ингээд мэдээж хайртай хүмүүс нь тэгэл санаа зовчлогоос тэгэл хүн чинь угаасаа ингээл хамгийн түр муу юмыг л бодож байгаа шүү дээ. Тэгэнгүүт зүгээр энгийн өдөр тутмынхаа юмыг ч ихсэн ингээл ярьж авах хэрэгтэй байхгүй тий. За бит хоёр тий ингээд сайхан ийшээ явлаа. За нэг юм болсон чинь инглээ ч гэдэг юм. Тэр жижиг сажиг интеракц тэр жижиг сажиг жишээнээс чинь тэр найзууд гэрийнхэн чинь
тэр хүний ямар хүн гэдгийг
тэр хүний дотоод хүнийг мэдэрнэ шүү дээ. Тэгэхгүй ингээл тэр ээж авч надаа ямар манга авш те яаж тэр хүнийг мэдхийн тэгэхээр айгүй сан тийм нээлттэй ярьж яхан чухал маань гэд би айгүй бодож исэн. Юу манай нөхөрчөн болохоор ойр зур монголоор ярьчдаг болохоор айгүй манай ээж автай ойлголц чинь тэгээ анхандаа бүр амар лаг монголоор ярьдгүй байхад ч гэсэн зүгээр ингээ хүнийг биеийн хэлмжээр байгаа байдлаар нь ингээ хараад шууд мэдгэддэг шít. Тэгэл айгүй хит хит уулзал тэгэл одоо бруу миний муу шарах үгээ одоо баг битгэ баг надаас илүү тавих гээд байгаа юм хайши амар л хайр
хайши яа
тий амар л сте миний хүн миний хүл гэсэн л явж идэв шүү
аав ээж нар хордоо яаж ойлголц тээ
аав ээж нар тэгэл одоо бид нараар дамжуулч л ойлголцсон
орчуулах
тий орчуулах шүү манай ээж авч англи хэл мэдхгүй тэгэнгүүт манай хад мут ч бас монгол хэл мэдхгүй тэгэнгүүт гол гүүр нь бид нар тэгэнгүүт бид нарт аягүй их эрх мэдлээ байгаа хөөе
Яг юмхи нэмээ хасхад хасаад
мэдээллийг яг ямар вайптай дамжуулах
уу
амар тий бом бодлого
гэхдээ хурим мөрмөр харсан чинь тэр хід чинь бас айгүй дөрүүлээ тойроочсон гинэлтэж бинэлтэлсэн шүү дээ тэгэхээр нэг юм ямар нэгэн байдлаар нөгөө нэг хүн ойлголцъё гэж хүсвэл яаж яаж ойлголцдог гэдэг юм
заавал үг хэлээр биш тэр чинь нөгөө биеийн хилэмж тэг нүүрний хувирал юу гэдэг ингээд юмар ойлголцчих жоох байхгүй тий Тэгэл
лава тал байгаа гэдэг чи ямар зөв юм
те. Яг хөө мэдээж ингээд зүгээр яг Монгол хадмууд хоорондоо ойлголцож байгаа тэрнээс бол угаасаа шал өөр нөхцөл байдал. Тэгэхээр би бол одоо энэ цагтл бичсэн хүн дээр болохоор одоо жинхэнэ өөрийгөө л чаг нь өөрийгөө л ингээд сонс гэж хэлмээр байгаа байхгүй. Тэгэхгүй бол нөгөө одоо тэгэл яг адилхан хоёр Монгол хүн байсан ч тэр харилцаанд ямар нэгэн асуудал үл ойлголцол юм гарч ил таарна. Тэгэнгүүт одоо зовлонгоо сонгох гэдэг шиг л яг аль одоо юмаа чи сонгомоор нь аль нь чамд илүү 50%-с илүү ингээ даацтай чухал байна л гэдгээс хэрвээ яг энэ хүндээ үнэхээр хайртай те энэ хүн чинь чамд аз жаргал өгдөг бол одоо тэр ээж аавын асуудал юу бол дараагийн асуудал гэсэн юм уу хаа те. Гэхдээ хамгийн гол нь би бол яг тэгж л үзсэн үгээс эхний ээлжинд зүгээр л миний өөрийн хэрэгцээ.
Чухал. Чи ингээд райнд ингээд хилмэр байсан чи ингээд заримдаа ингээд хилч одоо болохооргүй эсвэл ингээд чиний санааны
өөрчлөлт чадахгүй юу?
Хэлэхэрэггүй. Одоо тийм юу? Монголоор хэлсэн бол амар гэдэг ч юм уу? Нэг тийм юм байдгүй.
Хараал өшлөгчнээс. Чад монголоор хараана гэжнээс. Эцэс нөгөөт монгол хараалууд мэддэг заяа.
Чи тэр шууд монголоор хараачдгүү.
Би шууд англиар харан штэ. Мэддэг юм аа харан штэ. Тэгээ хэрүүл мэрүүлийн үйт чинь юу штэ. Угаасаа яг тэр ойлголцох шаардлагатай үе чинь айгүйх тийм нэр хэрүүлийн үе байна. Эсвэл одоо ингээл заримдаа нэг юм мистиклэг завгаад байгаа нэг юм хүм ч юм уу тий. Тиймэрхүү юмыг бол тэгэл гол нөгөө хүндээ за ингээд надад нэг юм болохгүй байна аа. Нэг юм ярилцах хэрэгтэй байна гэд эхлээд анхаарлын авчаад өөр дээр авчаад тэгчээд ингээд нөгөө нэг зарим жинх нөгөө чак чаа инглиш шир гэдэг шиг зарим юмыг ингээд үг мүгийг яг ингээд монголоор илэрхийлэх тэр англиар яг тэр төгс үг мүгийг хэлж чадахгүй бол тэгэл тойроо мойроо утгаар ингээд ян зүрээр тайлбарлаа шүү дээ. Тэгээд нөгөө хүн чинь арай нэг ойлгоод эхлэнгүүт нь одоо өөрийнх нь ойлгох жишээ юм шиг өөрийнх нь соёлтой ингээд адил юмтай чишчмэш ч тий. Одоо надад ингэж мэдэрж байгаа мэдрэмж чинь чамд чамайг ингэсэн бол чамд ямар санагдах вэ? Яг тэр шиг л юм мэдрэгдчихэ ч гэдэм үү тий. Нэг тэгж юм чишээгээр өөрийнх нь яг ойлгох юмар энэ төр явал амар сайн ойлгоно. Тэгээд юу яагаад тэгэл яг бүр болохгүй л тэгэл цагтлчихэж шээ гэсэн.
Сайхан талвчгийн хажуудаа тавьж байгаа.
Одоо ингэж хүн чинь хүн болох ингээл зарим нь үг хэлээр өөрийгөө аягүй сайн илэрхийлдэг, зарим бичиж мичиж аягүй сайн ингээ мэдрэмжээ гаргаж чаддаг шүү дээ. Тэгээ хэрвээ үнэхээр тийм гүн асуудлууд те гүн мэдрэмжээ хуваалцах гэдэг илэрхийлж чадахгүй бол нэр бичиэд үзүүл аягүй зүгээр. Аа. Тийм тэгэж бодож ин. Тэгээ за хүүхдийн интри асуудал дээр болохоор миний бодлоор яг уу тэгэл хүн хүнийл сонголттой яг уу бит хоёрын хувьд бол хүүхдээ ямар тач тэгэл нөгөө монгол хэлээр ууртаж ирдэг болох нь л гэж үзээд байгаа юм. Яг цагаат болохоор юу болох нь вэ? Тэгэл жинхэнэ илүү хичээл зүтгэл мэдээж аав ээжээс нь гарна. Тэгэхээр тэгтээ би бас яг ингэж л бодд. Энд чинь яг нөгөө чиний сонгосон амьдрал, чиний сонголт. Тэгэхээр энийхээ төлөө чи юу хичээл зүтгэл гарах ёстой. Тэгтээ тэр хүн чинь үнэхээр worth it үү те? Worth it бол чи тэрэнд хангалттай шаардлагатай хичээл зүтгэлийг гарга. Тэгтээ гаргаж байгаа та бити ялрах. Тэгэхгүй бол тий, тэгэхгүй бол одоо ингээд би ч бас анхандаа ингээд амар ялрах гэдэг үсэх байхгүй юу? Одоо ингээд за хэрвээ ингээд Монгол найз залуу байсан бол би ийм юм ингээд тайлбарлаад зогсож явахгүй юм чинь ингээд угаасаа соёлоор шууд ойлгоно шүү дээ. Би юу нэг яагаад ингээд нэмэлт ажил хийгээл ингээд өстой инж гэж бодох шиг тий. Тэгтээ тэр нь ингээд жоохон сөрөг тал, парилцаны сөрөг тал юм шиг хэрнэ. Цаагур нь өөр давуу талууд амирх байгаа шүү дээ. Надаа ингээл тэг илүү баг илүү зарим талаар илүү ойлгогдоод харилцагдаад байгаа юм шиг тий. Тэгэл тэр хоёр сөрөг давуу юм чи би бинийгээ баланслал болчих жоох байхгүй. Тэгэхгүй бол одоо ингээл тэр хүн хөөх юм дугаасаа монгол хүн биш байснаар ингээл ялархаал тэг ингээл нэг юм буруу юм миний өмнөөс хийцэн юм шиг байх харч амир зовлонтой үст тий. Тэгэнгүүт ингээд юу яагаад питоороос яг тэгж нэг ярьж исэн ингээд одоо ингээл манай нөхөрч гэсэн энд бит хоёр ингээм амжирж байгаа тохиолдолд ээж аамаа бас хол ингээл айгу заримдаа хэцүү байгаа шүү дээ гэр мэрийнхнийгаа санана. Тэгэнгүүт одоо ингээл бит хоёр дор хаяж жилд заавал нэг удаа баяр маяраар очдог байхгүй хадмах руу. Тэгэнгүүт ингээл бас тэр чи айгуух мөнгө үрэл явж байгаа шүү дээ бит хоёр чинь бит тикет микет гэл нэг амар баян цэцгэлэнтэй аа ингээл хил дамнаа.
Тэгэн жил цуглууллаа.
Тийм хил цуглуул. Тэгэнгүүт одоо яг манай нөхөрч болохоор амар гэр бүлсэг хүн. Одоо угаасаа бит хоёрын сонгосон амьдрал энэ шүү дээ. Угаасаа л тэлхийн хоёр өнцөгт төрж өссөн хоёр хүн ингээд харьцагтай болоод нийлцсэн. Тэгэхээр энийг болгохын тулд бит хоёр тэр тикетний мөнгөг олох ёстой. Бит хоёр цаг хугацаа мөнгөө зарцуулаад гэр бүлтэй цаг гаргах ёстой гэж үзэж байгаа бол тэрийг зарцуулах ёстой гэж үздэг болсон. Тэгэл бит хоёрын сонголт юм чинь одоо тэгээ яах вэ гэж бодож байна. Тийм ухаантай шүү дээ. Тийм. Тэгэхээр одоо тэгэл энэ хүний юун дээр тийм зүгээр одоо бод толгонд орж ирсэн бодлууд бол юм лээ. Тэгэхээр
би бүр уярчглаа.
Тийм. Тэгэхээр ямар тач тэгэл гол нь сэтгэлээ дагаал. Үнэхээр тэр гол харилцаанаас чинь гадна тэр нэмэлт нөлөөлөх юмнууд аюух мэдээж хэцүүлтэй хүнд ингээ нөлөөлнө, ялангуяа ээж аавын гэр бүлийн асуудал. Тэгтээ яг үнэндээ тэгээд чамтай насыг барах те тэр хүн чинь чамд ямар мэдрэмж өгч ин гэдэг бол битгүй миний бодлоор ээж аваас илүү чухал гэсэн юм уу хаа те.
Үнэ.
Тэгэхээр миний бодлоор өөрийгөө бодоол, өөрийгөө өөрийнхөө сэтгэл зүг дагтал гэж хэлмээр байна. Тэгээд амжилт хүсье.
Би бүр ойрчихлаа. За дараагийн цахиа. Энийг би үшиг. За бичмээр санагдав гинэ. Би нөгөө нэг юм ариун зулаас намхан болохоор энэ сандал дээр ингээд дэр тавьцгаадаг аахгүй юу? Тихгүй бол эдитэн дээр болтгүй юм тий. Тэгээд энэ нөгөө нэг дэрнээсээ явуучих гад, дэр маань уучих гад ингээд би ер нь ингээд подкастын төвшд ингээд хийдэн шүү. За. Тэгэж өтер нууц айлсан. За. Сайн уу хоёроо? Өнөө өглөө сэрээ зүудээ их гайхлаа. Би жирэмсэн болоод их жаргалтай байна гэж зүудэлсэн. Гэнэт яагаад ийм зүү зүудэлвэ гэж бодоод ажилдаа ирсэн. Нойроо сэргээх гээд YouTube ортол шинэ подкаст оржээ. Арыг хараад л саналаа штэ. Өчигдөр та хоёрыг танилынхаа Instagram story дээрээс хуушур идэж байхыг харсан юм аа. Тэгэж үлэнтэж хийж ин тэр хаа хаа гинэ. Манай хоёр хөөхөн шүүгээд л бодоод өнгөрсөн. Ой, учиргуул манай хоёр гэж мэгээд те. Арид баяр хүргье. Танай подкастыг гэрээ цэвэрлэнгээ, амарсан өдрөө өглөөний цайга унгаа, нүрэ будангаа гээд ганцаараа тухтай тайван байгаа үедээ сонсдгоо. Ганцаараа гиснээс 30 нэмэх ганц бие хүмүүс хаагур хэрхэн танилцаж, яаж болцож байндаа гэж асуумаар, мэдмээр, туршлага солилцмоор байна. Энэ талдаар тусдаа дугаар бичвэл баярлнаа. 30 гараа шинээр амьдралаа цохоох, шинээр амьдрах чинь бас л өөр төвчний юм байна шүү дээ. Хүнтэй хосын харилцаа эхлүүлэх, өмнөх харилцаанаас авсан сэтгэлийн шарах, өөрийгөө байгаа байдлаа хүлэн зөвшөөрөх, ажил амралт, шоу цэнгээний тэнцвэр, амьдрах орчин, найз нөхдийн хүрээлэл, сэтгэл санааны байдал, цаашдын хүсэл зорилго гэдэл зөндөөл юм байна дөө. Найз нөхөд танилын хүрээлэл ойролцоо хүн байна. Тэгэхээр ордог газрууд, очдог арга хэмжээ, үздэг концерт, кино, мино, үзэгсэлэн юу байдığım тэр бүх нэлээд төсдөг гэхүүдээ. Энд тэнд таарлддаг. Дараа мэдлэнэ хэрвээ ичэд санаа зовхгүй байж чадвал үгүй ч байж магадгүй гинэ. Ерөнхий болцооны санааг бол гадарлаад байгаа. Гол нь яаж сэв сингл хүнтэй танилцах вэ? Гэхдээ хүмүүс болцож байгаа хэврээ үсттэй.
Мэдхгүй хэврэ юм уу?
Харин ээ мэдхгүй шүү. Шинэ хүмүүстэй их танилцдаг, санаанд нийцэхээр ямар гоё хүн бэ гэж дурлуулж догтлуулсан хүн гарч ирээгүй л байна. Бас нэг их өндөр шалгуур тавиагвэ, хитгэн чухал юм байна гэсэн айгүй урч юм жигсаалт гаргаж ирж энтер гэж. Жичийн жич шал өөр хүрээллийн хүнтэй танилцаж үзмээр байна уу? Тэгээд нэг хөөрхөн болцоод л хамтдаа гоё байгаал, би бинэ таньж мэдээд, хайрлалцаж, дурлалцаад, алтмаа явсаар хосын харилцаатай болоод нийлмэр байна. За ингээд манифест хийчихье гинэ. Уйсан баярлаа. Ингээд кириллээр урчин бичээг уудчээ. Бүх юмд нь амжилт ат жаргалыг хүсье. Сайхан хүмүүс шиг санагддаг та гинэ. За захаа бичсэнд баярлалаа.
Тэгээд таарлтахаар хай гэрэ.
Хай гэрэ. Сайн уу гэрэ. За харин ээ энэ хүмүүс болцож байгаа хിവэрээ юу? Hello та нар байна уу?
Нэрээ сэнгэл хүртэнцээ яац ээ.
Тэгвэл энэ нэр яг юм. Би бас юм болцоо хүсээд байгаа. Би эсвэл айгүй тийм хуйчинсаг хүн болчихсон уу?
Хүмүүс нэр энэ хүн бас яг адилхан юм хүсэж штэ connection яг нэг гоё relationshipтэй болъё гэсэн юм хүсэж байгаа юм биш.
Ингээд яг үнэн сэтгэлээсээ гоё зүйл ярилцаад би бинийгээ ингээд таньж мэтэд юм гоё юм мэдрэмжүүдээ ботод санаж явдаг юм а нэг юм гүн гүнзгий илэрхийлээд тэгээд ийм тухтай сайхан ингээ болцоод ингэдэг хэвэрээ юу та нар мэдхгүй би бас ингээд агүй сонин ийм гайхаад байгаа би чи одоо 3 жил сингл байна штэ ер нь бол яг ийм хүүгийн хаваас салаад ямар нэг relationship статустэй болоогүй 3 жил байж штэ мэдхгүй яг тийм болцоо молцоо хүмүүстэй шинээр яаж танилцах
юм манай нэг найз тэгээ яваад байгаа юм шүү. Гэхдээ нэг ч хөшбөр хоёр юм байна.
Болцож байгаа хэврээ юу гэдэг вэ?
Үгүй үгүй болцсон. Одоо яг нэмэх 30 шүү дээ, тий.
Аха.
Тэгээд шинэ хүмүүнтэй болоод айгүй.
Аа, тий, тий.
Би байгаа шүү.
Тэгэхээр хаппи энтер байгаа.
Тийм хүмүүс байна.
Байна, байна. Тэгээд яг сив сингл 30 нэмэх олдохгүй л одоо 30-аас доош насруулаар холчод байгаа байхгүй юу?
Одоо тэгт нэр 30 плюс хэр дандаа дан сингл хүн айгүй ховортсон баха.
Үгүй бас байна.
Байна уу?
Байна, байна. А хүүхдтэй байгаад байна уу эсвэл
Seven single гэхэр одоо хүүхд мөхтгөө
хүүхдгөө single хүмүүс гэсэн үг шүү дээ.
Дан
single. Яг байгаад байгаа.
Дан single гэнэ гэсэн үг шүү дээ.
Тийм байгаа байгаа. Тэгэхээр тийм миний бас асуудал чи ингээд нөгөө нэг асуудал гिचч асуудал ч байх втэ. Маш олон жил яг нэг хүрээлэл Бабл дотор амьдарсан. Тэгснэ одоо учиргүй 10 жил таньдаг байсан хүнтэйг учиргүй болцоод эхлэх нь цайшин.
За 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 наашир.
Аа гой. Чамаар юу вэ? Аа тэг юм ааш тэггүй штэ. Тэгэхэр ингээд өөрийнхөө
хэлж штэ энэ дээ нөө өөр хүрээлэл хүмүүс.
Өөр хүрээлэл рүү яаж ортын бэ гэхлээр ян зүрийн сургалтын суумаар юм уу? Эсвэл нэг юм ян зүрийн networking event-д явмаар юм уу?
Эсвэл бас одоо ингээл нөгөө хүмүүс ингээл гарч орвол найзууд мэдтэйгээ суухаар одоо угсаа нөгөө хөвшрөх тусам нэг шинэ хүнтэй танилцъя гэж хичээл зүтгэлж гарахгүй нөгөө уулздаг хэдтэйгэл уулзаал ингээл нэг хийдэг юм аа л хийгээд идэв шүү дээ.
Харин тийш юм биш үү?
Тэгэхээр уг нь арай нэг юм өөр мөр найз майдтай болох хэстэн болов.
Тэр чинь гэхдээ амар яг үнэндээ амар хэцүү заяо. Чи ингээд амар ганцаараа хэцүү байгаа биш. Би бас ингээд ганцаараа хэцүү байна. Яадаг вэ гэхлээр одоо чинь би ингээд өдөржин ингээд ажил эсвэл өөр төрлийн ажил, гэрийн ажил, үр хөөхөд за тэгэл ингээд хүнсээ цуглуулах, гэр орноо цэвэрлэх гэл ингэж ингэж байж агаал нэг юм гэрээсээ гараал ингээд гой ингээд найзуудтайгаа юу ч бодохгүй нээж хөхрөө суумаар байдаг байхгүй юу? Тэнгүүд надаа хамгийн тухтай найзууд мал хэрэгтэй байдаг. Тэгэл би бэлгүүн тэгшээ хоёртойгоо брокколи мөр эфорт болохгүй юу? Тэгээд намайг шүмжлээд идэг юм чи бэлгүүн тэгшээ хоёртой хэлхэлтэд брокколи риф орхоор чин хинтээ танилцах юм бэ?
Хин чамаа болзоонд өрөх
юм бэ? Хин чамаа болзоонд өрөх юм бэ? Өдөх юм бэ? Хөөе сайн өхөө дутсны дугаараа өгөөч гэж хин ч чамд хэлэхгүй штэ өөр газар орч өөр хүмүүстэй шоуд гэдэг байхгүй юу? Тэгнэ гэдэг чим шоуны найз гэдэг чин амар ховор олдохгүй хэцүү. Хин надтай хамт клуб орох юм. Чи орох юм уу? Орохгүй. Би ганцаараа бол клуб орч чадахгүй бас. Тэгээ би бас яг ийм
клубын найзууд бэддэг шүү лөө.
Одоо хин клуб орохгүй шүү дээ. Бас яг ингээд суугаад амьдрал яриад заяо. Нэг хин гэдгийг за өнөөдөр өстө нэрээ гадуур уулцсан юм уулцгаа. Яг ганц хоёр тим найз байна. Гоёол гангалаал хөөхөн дээрээ тавиал. Тэгэл нэг газар суугаал өөдөөдөөс хараал нэг хажуу ширээнд хин сууж байгаа. Хажуугаар зурсан хүн биднэр лөө яаж харсан ямар ч хамаагүй.
Тэнгүүд юу юм нүд мэд харцмаар цаяал ингээд байгааг нь бүр харах
цаг. Харахгүй тэр наадтайгаа би чинь бас сард нэг удаа уулздаг болохоор чинь хамаа амьдралаа яриад яасан ийсэн уйлж унтсан баярлсан тогтлсон одоо юу ээдийн тиймэрхүү юмудаа нэх ганган хувцтай хоёр хүүхэн суугаад гэж ярьж байгаа л тэгэл салчих واخ. Түүнээс биш яг ингээд амар юм орчин тойрноо анзаарад те тэнд нэг залуу сууж байгаа юм болоод тийш ингээд харч мараад эсвэл ингээд нэг хөөрхөн залуу харч идэх юм болоод зүрүүлж өдөөс нь харч мараа сууж муух тийм үнэхээр зав алга
30 плюс болохоор үдэг юм шүү те
тэрний оронд зарим өдөр гэрээсээ гадуур их зүгээр гэртээ зүгээр яг нөө 8 цагийн нойр авахга хэвтчихсэн дээр байгаа аахгүй тийм маргааш дахиад амьдрахаас л хош гэж бодно тэгэхээр
Одоо яг яаж
яах хэвтэй болоо.
Тэр dating app map нь яа дэ?
А яан.
Гэтэ нөгөө нэг манад ялангуяа нөгөө нэг маркет айгуу жижиг юм болох
гэж байна. Чин бид нар чи энэ хот дотроо маш цөөхөл амьдарч штэ. Тий, тэгээд энэ залуучууд эсвэл ингээд би нөгөө нэг эргэтэй хүн
намаад би зөвхөн нөгөө нэг унтаж хэвтэх юм ашиглана гэж зарим хүмүүс бодоод идэм шүү.
Гэхдээ тэрийг ашиглаж байгаа хүн хүнээ л санаа авах. Түүнээс үүш тэр аппнестэд тэгхэл зориулттай гэсэн юм бол байхгүй байх уу? Эсвэл бас нэг юм асуулт байна. Манай эрэгтэй хүмүүс эмэгтэй хүнийг бисвэл амар тийм уламжлалт тийм сонин дээр үн сэтгэлгээр бодоод байна уу? Намайг хүн болзон төрхийг л хүлээгээд байгаа байхгүй юу?
Наач уламжлалт шүү дээ.
Тийм үү?
Тийм шүү дээ. Чамаагаад намайг таалагдсан бол чи яагаад өрчлөхгүй гэж?
Уу яг өрчмарч таалагдсан хүн алга л да.
Тийм
гэхдээ тийм гэхдээ Миний таалсан таалаагүй хамаагүй яагаад хинч намайг болцоод өрөхгүй байгаа гэсэн. Тэгэхэр харин ийм болцож байгаа хിവэрэ бидтэй гэж энэ хүн эргэлзэнгүй асууж байгаа ч гэсэн надад маш их эргэлзээ төрж байгаа хгүй.
Бас хэсэг хүмүүс бас болцохгүй юм болов уу
гэдэг. Тийм ингэвэл би бас жоохон тайвширч ийн адилхан байгаа юм байна да гэж бодлоо.
бас ижил зовлонг туулж байгаа маань гэдэг.
Тий, шинэ хүрээлэл рүү яаж орох вэ гэхээр найзын найз майзаараа дамжуулаад найз чинь өөр найзууд найзуудтай гадуур сууж байвал очих хөстэй юм болов.
Тэгэхэр бас жоохон awkward тий. Үтгэ. Эсвэл одоо яа дээ
нэг тэгэл бүх шинээр танихгүй хүмүүс чинь бүгд awkward шүү дээ. Бүх танихгүй хүн бүгд.
Өнөр сүүл манаа нэг найз ягавд нэг тэгж явсан байсан шүү дээ. Одоос нэг юм ийм групп аяллууд аявах байдаг болсон билээ шүү дээ.
Маш агуула.
Тин тэгэнгүүт тэнд ингээд заавал таньдаг хүн байхгүйгээр ингээд ганцаараа чамаагүй бүртгүүлчихсэн.
Бараг ганцаараа дээр.
Тийм ганцаараа нь бараг дээр тий. Тэгэхгүй бол бас нэг найзтайгаа бүртгүүлчихээр нөгөө нэг найзтайгаа л байсараад харах гэдэг байхгүй. Тэгэнгүүт тэнд яг одоо өөр яг адилхан эн тэндээс бүртгүүлсэн бахан хүмүүс байгаа. Тэгээд бүгдээрээ цуглаад
аяллын баг болоо.
Аяллын баг болоо нэг тийшээ хөдөө. Ингээд автом автусаар бүндөө явчих хүрээ дэрт. Яг энэ нэг талаараа амар гоё ээж бол нэг талаараа зүгээр бата баг гэж болно
тийм шүү. Гэхдээ яа дээ оролдоод үзэх хэрэгтэй.
Тэгээд амар хүмүүстэй танилцсан байсан
тийм байна. Шинэ найзуудтай олцсон биднэрт бас шинэ найзуудаа танилцуулсан шүү дээ.
Тэгээд аюух залуучууд бас тэгж залуу гэдэг нь зөвхөн эрэгтэй хүмүүс биш шүү.
Иймгүй аа. Залуу насны хүмүүс.
Залуу насны хүмүүс аюух бас тэгж аялдаг болцсон юм байна. Гоё морин аялал маял өдр хийгээд явдаг болцсон гэж чинь. Тэгэж угаасаа тэгээ аялалт чинь ингээд хүн хүссэн үсэггүй амар ингээд яг өөрийнхоо ороо байдаг шүү дээ. Тэгэл гоё хөдөө мөдөө жинхэнэ уса гацартаа наахан наагаал ууж идэх нь уужтэл тэгээ жинхэнэ өөрсдийнхоо ороо байгаал тэгэл тэндээс зарим нь амар тотонсол зүгээр гоё найз уутч
байх. Тэгээ дор хаяж нэг хоёр хүнтэй
байна.
Тийм дор хаяж нэг хоёр хүнтэй бол танилцах баха. Тэ? Тэр чинь ингээд
аюу нэр гоё арга юм байна.
Тийм байна. Тэгээд уг нь бол бас хөөрхөн тийм networking event тэд очивол бас зүгээр байх гэж бодчихин. Тэгээд манай нэг найз маазра тэгээдсэн шүү дээ. Найз өхөнтэй олох гэж жолоонд хитэн чуудаа суувтаа гэж бодсон.
Тийм үү?
Тэгтээ тэр амар олон жилийн өмнө л дөө. Тэгэхээр тийм өөрийгөө аль болох шинэ газар л аваачиж тэр нь одоо сургалт ч юм уу нэг тийм networking event ч юм уу аялал ч юм уу тиймэрхүү байдлаар байвал илүү их магадaltaй байх. Түүнээс ү шинэ хүнтэй танилцсан гээд гадуур ууж идэх юм надаа тэгээд явах юм бол бас мэдхгүй тэгэх боломжтой үгүй бол бас сайн мэдгүй байна. Одоо нэг учиргүй шинэ хүнтэй танилцсан гээд хизээч орж байгаагүй газар орж сууж нэг 2-3 коктейл уугаад хүнтэй танилцдаг тийм түүхийг бол өстэй
хэцүү тийм. Тэгэд өөртөө бас тийм дарамт өгч хөрч хэцүү шүү дээ тийм. Тэгээд танилцж чадахгүй бол ингээд ёо би ч одоо яацин гэж мэгэл
тийм. Тийм тэгэд бас нөгөө нэг тэр чин намайг нэг хэсэг амар хэцүү байлгасан шүү дээ. Нэг салсны чин дараа одоо л өстэй чи сингл болсон аль хяд инээ тэрэгээ гэж.
Сингл ертөнцөх төв юм уу вэ?
Тийм тэгэд нөгөө нэг юм найзуудаас ирч хав хүлээлт. Тэгээд тэрэнд нь би хүрч чадахгүй тэгээд бүр ингээд гэрээсээ гарах нь надаа бүр ингээд
амар
дарамттай
ядрагаас нэг юм хийхгүй бол болохгүй нэг хүнтэй танилцахгүй бол болохгүй
гэхдээ тэгээд тэр нь одоо тихгүй штэ тэгээд аль эсвэл ингээд өө өчигдөр гараад мараад гээл тийм таагур гарсан өө тэрнтэй уулзаа тэгээд ёо тэгэл байж байж аа гэрээсээ гарахаар нөгөө хийдэг юмнууд аль хийх юм аа
гэж хэлжсэн найзууд одоо сонсоо.
Ядаргаатай байдаг.
Өөрсдөө мэдчихэж байгаа юм шиг. Өөдөөс нь загнаа хэсэн чи тэг ядаргаатай
болоо. Ямар ядаргаатай вэ? Надад ч намайг гутраагаад байна гэж хэлсэн. Тийм миний хувьд бол одоо тэгэл гараал яг тэр өөртөө тэр чинь ингээд гаргаж байгаа тэр цагаа би хамгийн тухтай хамгийн одоо тийм гоё юу ч бодохгүй нэж хөөрч чаддаг тийм найзуудтайгаа л өнгөрөх нь одоо гоё байгаа
юм. Харин тэгээ бас нэг юм бол гарч
ийж хурчилээ сүлд нэг юм хүнтэй ингээд танилцхан аядаад ингээд чатална гэдэг чинь бүр
ямар хэцэл зүтгэл
ямар их цаг урт юм бэ ёо. Бараг зүгээр өөрөөгээ танилцуулсан нэг юм текст бичээ тэрийгээ скриншот хийгээд хадгалчихт юм уу.
Бараг CV гэдэг шиг юмнуудаа
бичээд чи юу хий чинь юу хийдэг вэ? Чи юу сонирхдаг вэ гэхэл нөгөөдхөө явуул.
Яг тохирох эсвэл хариултууд нь шууд copy paste.
Хичнээн ч юм шиг санагдсан шүү. Тэггүй л ингээл яраал ингээл өөрийгөө танилцуулаад тэр хүнийг ойлгож мойлгоод өөрийгөө ойлгож мойлгох гал тэгээл бүр лайтай санагдсан. Бас тийм нэг залхуурлаа нэг юм уу юу байна.
Одоо нөгөө яг энэ захиаг бас авчаад хоёлаа бас ягдгийж иржсэн тий. Яг эн сэдвэр тустай эпизод бас хэвлгүй юм байна.
Тий, яг single 30 нэмэх хүмүүсийг би цуглуулж чадах юм болвол тий, ариун цэлэг оруулахгүй.
Би яг гарч байгаа та.
Тэгээд нэг хоёр хүн
эрэгтэй эмэгтэй ингээ хөөс холиод тэгээд эрэгтэй хүмүүс бас нэг өөрөм хэлэх бах.
Тэгэлэх бах. Та нар яа болцоод өрөхгүй юм бэ? Бишнээс оруулж ирсэн тий.
Т тэгж яагаад нэг гоё яг энэ талаар дэлгэрэнгүй гоё дугаар хийтээ.
Тий, тэгээ нэг эрэгтэй эмэгтэй хоёр сингл мам дад байж болно. Эсвэл бүр яг сив сингл байж болно. Тим хүмүүс олж чадах юм болвол эсвэл та би орё л та гэрээ заяа. Тэнгөт ч би ингээд суучаад хоёр хүнтэй хамт нэг дугаар хий гэж
ярьсан. Тэгвэл нэр угаасаа 20 хэдтэй байх сингл байх хүмүүстэй болцох 30 хэдтэй байх энэ төр шиг шал өөр ертөнц цогод байгаа юм. За тэнгүүд бүр 40 гарсан хүмүүс яаж бол бүр тэр бүр шал өөр ертөнц цогоо.
Тийм бах уу. Би бол 20 хэдтэй миний тийм болцооны үе юм гэж байхгүй шүү дээ. Найз залуутай болоод тэр нь тэгээ хамт ингээл байсаар байгаа л тэгэл 30 гараал салцсан чи одоо ингээд би энэ сингл амьдралыг яг үнэндээ би энэ болцоч молцдаг юм сингл одоо л ингэж байж үзэж байгаа байхгүй юу? Яг энэ ойрын
хөрөнгөддөг бол мэдхгүй
юм. Тэгээд би ингээд бараг л анх удаа л ингэж юм болцоч молцдаг итвэхтэй юм болцоо молцоо хийж мэдэг юм сингл ийм амьдралаар ингээ байгаад би жоох өчрөө нөхөхгүй байгаа. Яг ийм яаж ийм гоё сингл амьдралтай хүмүүс ийм гоё ядчралтай нэг ийм байт юм болмол гэд надаа бол
тэгж байж байгаа хүн бий л одоо дараахад дугаартай өрий.
Тий, тэгээ би бас туршлага судалмаар байна.
Тэгэнгүүт одоо нөгөө яг энэ 20 гарсан 30 гарсан ингээд өөр өөр гэж байгаа ш. Тэгэнгүүт одоо яг ийм үе үеэр бас өөрөх шиг юм. Одоо энэ жин зэт метод ч бас амар шулуун шудраг биш үү чиг шиг мэдхгүй нэг ийм уй миллениалууд нэг өөр, чин зэтүүд нэг өөр, бүмрүүд нэг өөр биш үү гэсэн. Бүмрүүд манай
хэрэг. Тэгэхээр нас юм шүү. Одоо
нас юм уу? Үеийн ялгаа юм. Айл хэлсэн чи үйлч юм уу?
Бодвол одоо жишээ нь залуу байхад бол нэг амар үрэг хариуцлага инээ тэр юм бодогдохгүй. Тэгэл үерхүүл үеийг
зүгээр хаан хайфан гэсэн.
Болцвол болцоо ол байлгүй болчтг юм биш үү? Тийм фан те. Тэнгүүт чин одоо бол надаа бол тэгж явах бол оо миний сэтгэл санаанд ч таарахгүй.
Үнэхээр цаг заваа гаргаад цаг зав мөнгө юу гэдэг хамаг юм зарцуулж байгаа бол
чанжил төрлөө тий ажил төрлөө зохицуулах нүүр хүүхдээ харах хүнийг ол зохицуулна. Бөө юм болжгаад нэг хүнтэй болцсон гэдэг чинь ингээд маш их миний хувьд ажил багхгүй юу. Тэгээд тэрийгээ ингээд би үнэхээр тэр одоо тэгээ цаг гаргасан бол бас гаргасан шиг гарах чи гэж бодно. Тэгээ нөгөө хүнийг тийг ойлголцож чи гэж бодно. Тэнгүүт өөдөөс нэг юм мал юм яриад ангуут чи. Йоо, энэний орон найз байгаа байж байдаг байж. Эсвэл би гэртээ тээ баанд хөвчихсэн бол энэ төр гэж бодогдсон шүү дээ.
Тэг эсвэл нөгөө жинхэнэ чанартай нойроо аваа зүгээр унтчихсэн дээр вэ ч гэж.
Тэгэл хэсэг нөгөө нэг урам хугараал тэгэл слайлайла тэрний оронд ингийг л. Эсвэл нэг найзын дээр ороод орой хамт хоол хийж идэл ингээ байжсэн. Тэгээд ингэсэн тэгснээ яриад байжсэн илүү дэр баг.
Яа.
Тэгэхээр энэ миний залхууралтай холбоотой биш үү? гэж бодлоо.
Тэгэл
сий үрд үндэн.
Юу яа. Одоо бас бусад хүмүүсийн өнцөг юу байх нь
вэ? Яг тэр дараагийн юм дээр байна.
Яг ийм яг дараагийнх гэж бас амлж чадахгүй. Гэхдээ ямар ч жин сэдвэр бол нэг дугаар хийнэ ойрын хугацаанд. Утгагүй.
Юутсан хоёр сингл хүн олоодох юм. Сингл хүмүүсээ холбогдоорой. Дугаарт өрч
байна. Дугаараараа орох сонирхолтой манай сонсогчдоос ивэл бичиж өгнө шүү.
Бичээрэй. Instagram-аар энэ бичээд ороод ирээрэй. Тэгээд хамтраад сайхан нэг дугаар хийя. За тэгээд ийм хоёр цахаа ирсэн. Тэрнээс гадна юугаар подкастаараа битэн уншаараа гэсэн бас цахаа ирсэн. Тэр цахааг бид хоёр уншсан. Тэгээд цахаа явуулсан бас баярлалаа. Энэ дээр бас нэг санаа байсан. Яг нөө нэг юуниха сэтгэл заслын эмчтэйгээ ингэ өнгөрөөж байгаа энэ зүйлийг давн туулж байгаа нөө хаваасаа хуваалцвал гэтсэн байсан. Энийг бас нэг бодоод яг нэг жил ч юм уу болсныхаа дараа нэг иймэрхүү зүйлсүүдийг шатаараатай ингэж давн тууллаа да. Энэ үдний гэлээдээ гэж дугаар хиймээр юм уу? Эсвэл нөгөө нэг хоёлааныг шинэ үеийг эхлүүлчихин да амьдралынхаа шинэ бүлгийг гэдэгтэр би бас хөөрхөн тэрэн дээр ууны ярьцсан байх гэж бас бодоод байна. Тэр дугаарыг бас сонсоорой. Тэгээ ер нь намайг инстаграмаар таахдаг бол тэгэл би ч амар хамаагүй стори хийдэг болохоор. За мань хүн эргээд гутарчтэй. Буцаад гайгүй болчтэй. Гэт тодорхой илэн далангүй байж байгаа байх өө. За за ийм дугаар болон дууслаа.
За баярлалаа. Цагтл бичсэн хүмүүстээ.
Тэгээ дахиад захаа бичээрэй. Гоё өдөм байш шүү.
Тий.
Сонирхолтой бай.
Тэгээд за төгсвөлт нь нөгөө манай дугаарын ивент итгэгч.
Дугаарын ивент итгэгч.
Нируго Маск.
Зака Монголия. Тийм гоё шүү дээ. Надад бол таалагчаа.
Баярлалаа.
Баярлалаа.
Өөр бас хамтарч ажиллах сонирхолтой хүмүүсээ ивэл тэгээд Instagram, одоо юу гэдэм имэйл одоо холбогдох ямар ч шувгамаар холбогдож болно. Тэгээд бид хоёр гол нь яг нөгөө бас байнгын аамир ингээл реклама аваад тэгдэг болчихгүйгээд зарим хүмүүс мань бодож ийж магадгүй. Бид хоёр аль болох нөгөө нэг тэг ингээд юм цензуртэй. Тэгээд яг тэр рекламдах гэдэг юмаа өөрөөсөө бас яг хэрглэж туршиж үзсэн үндслэл дээрээ ингэж юу нэр ярьж гээ. Тэгхгүй бол тий зүгээр л ингээл энэ тентэс бах авсан юм аа. Худлаа өнөн сурталчлаад байхгүй гэж байна. Тэгээд бүгдээрээ л тэгэл дандаа нэг юм бас амьдралын чанарт эргээр нөлөөлөх юмнууд сонгож хамтарч ажиллана гэсэн тийм байр суртаа байгаа шүү манайхаа.
Тийм ээ. За тэгээд дараагийн дугаар хүртэл түр баяртай.
Баяртай.